Dnes si máme jít blíž.
Nastavím dneska poměrně málo, musím říct. Na obou stranách, já si vám dovolím představit úplně dobrou reklamku, hlavní města Prahy pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vyvolenost. Danu Karlovou samozřejmě znáte z našich předchozích setkání. Prosil bych vás, jestli my se samozřejmě dneska dost přesně známe, ale jestli byste se vzhledem k paní Koníkové mohli představit předpokládání výrozu, co tady dělá, komu na co, proč odpovídá. My jsme poněkud chaotickém režimu se dopracovali k tomu, že bychom dneska chtěli věnovat tohoto setkání primárně životnímu prostředí, protože životní prostředí nekončí na hranicích Prahy 6. Takže to vlastně o to setkání jsme tam vypracovali už v předešlých měsících, ale kde jsou ty naše čtvrtky pravidelné, které zasedají v hlavního města Prahy a proto jsme to posunuli na tenhle ten štetický termín. Dana Karláková má velice má na starosti, jak asi víte, v Praze 6 nejen životní prostředí, ale i dopravu. Takže tam, kde budou přepadávat vaše otázky do dopravy, tak možná jako to je schopná, kde se tam posunout. Omlouvám na přítomnost pana starosti, ale sám se přiznám, že nevím. Tak ještě paní Počková, vím, že to životní prostředí, co jsme si tady dlouho odkládali, já bych možná dalo slovo na vaši stranu a můžeme tady tam u vás na tady. Možná překvapit na pana Kylíka, který si byl ten neformální věci mluvčím nebo lídrem.
Což to říkej?
Snad se náči bych jel ty, ale...
Jeden krátký dotaz. Byly rozestaveny nějaké dotazy a prakticky program toho dnešního jednání, ty dnešní zkusky. Bude to dodržení nebo nebude? Mně nějak jako z toho, co jste teď řekl, vyplývá, že asi to dodržení nebude.
A co myslíte konkrétně?
No, tady,
tady máme samozřejmě ty otázky s sebou. A ty do těch samozřejmě můžeme jít, můžete se čekat.
No, já to poprosím, no, aby se nešlo taky otázka.
Dobrý den, já bych se teda jenom uvedla. Já se chci zároveň omluvit, že jsem tady nemohla být minula a tak mi do toho pozvala, že co jsem posledně nemohla odvolat a jednou to bylo teda v době našeho zasedání zastupitelstva. Ty otázky se týkají většinou dopravy. Já jsem radní pro životní prostředí a technickou vybavenost infrastrukturu. Mohu vám zodpovědět ty otázky, které jsou v mé gesci, ale na mnohé z těch otázek, na které vy tady požadujete odpovědi, byste si sem podle mého názoru měli poslat pana náměstka Dolínka, který má gesci dopravu. Určitě by to bylo užitečné tak učinit. Já ráda zodpovím to, co budu vědět, ale některé ty věci jsem ani intenzivním dotazováním kolegům z jeho sekretariátu nedostala kýžené odpovědi. A my jako to v té radě to funguje tak, že každý radní má svou gesci a do gesci těch ostatních kolegů radních se tak, jako bych řekla, ne, úplně neplete. Takže pokud to prošlo radou, tak vy očekuje rámcově, pokud ne, tak taky nemusíte toho vědět.
Já bych ještě opravdu neopravdu, protože dnes to byla možnost minule vám nabízeli, že bychom pozvali pana radního Dolínka souběžně. Myslím, že od vás vyšel ten impuls, že byste raději separátně rozdělili tyhle ty dvě setkání, čili je to něco, o co jste si řekli vy, a my tady nebyli oba ty radní, ale byl tady napřed jeden a případně potom druhý, jo, čili není to něco, co bychom... Takže takhle, vy máte sepsané otázky, můžu teď podle toho, já vám vracím slovo a můžeme se do toho pustit.
Dobrý den, já se jmenuji Michal Chylík, jsem ze spolku Zelený Břevnov. Já jsem to asi chtěl taky takhle navrhnout, protože popravdě jiný materiál jako na tu přípravu vlastně vám dopředu zaslaný nebyl, než tohleto, tak by bylo asi nejlepší, kdybychom měli podle toho samozřejmě, jak jsem vám říkal kolega Lacina, jak tady k tomu došlo, my jsme tady měli takovou iniciativu vlastně ze strany spolku, která se týkala čistoty ovzduší a měření jeho kvality, kdy ty spolky vlastně přišly s nějakou iniciativou, že bychom rádi tady znali aspoň ten současný stav na té Praze 6, jak na tom tady jsme, protože přece jenom ta doprava tady hlavně vlivem Blanky hodně narostla v určitých částech a už jako lidi se bojí a asi oprávněné, že ten stav není úplně prospěšný zdraví. a začali jsme tady pátrat po tom, kdo nám může dát ten, ty informace o tom, v jakém stavu to ovzduší v současné době je, a dospěl se k tomu, že vlastně to nejvíc asi míří na vás jako radní za životní prostředí. Takže to byl vlastně ten prvotní impuls, proč došlo k tomu, že kolega Lacina nabídnul tu vaši přítomnost a to, že teda bychom se věnovali i té otázce vlastně mezi ty kolegy toho ovzduší. No. To, že tam teda s tím už se souvisí ta gesce té dopravy, je samozřejmě jasný, ale asi to teda nechám na vás, na co z těch otázek bude možné, abyste odpověděla, a co teda bychom si nechali třeba na kolegu Dolínka, jestli taky někdy zavítáme. Tak já nevím, jestli to teda teďka mám postupně přečítat ty otázky a vy budete říkat, jestli teda je to na vás, nebo jestli...
Jestli má zahlečku a nímo.
Jestli to, prosím?
Jestli už má zahlečku a nímo.
A nebo jestli už to máte nějak připravený vy, že už máte v označení třeba ty otázky, na který tu odpověď...
Ne,
jo, tak... Takže první otázka je od Morové spolku spolu na Petřinách, která se ptá, ten text té otázky je: poslední dobou jsou procházky po Praze nepříjemné kvůli všude přítomným... Ano, to je ta první. Já to tady přečtu, aby to všichni věděli, kvůli všude přítomným autům a jejich výfukovým plynům. Jaká opatření na potlačení automobilové dopravy má Praha 6 v závorce ve spolupráci s magistrátem v plánu? Spoplatněný vjezd, pěší zóny, podpora cyklistů. Když je připravena studie nového řešení komunikace křižovatky, kde je naplánovaná cyklostezka, je řešení s cyklisty konzultováno, například s automatem? Naráží na nevhodné řešení cyklostezky od Hradčanské přes křižovatku na Prašné mostě. Tak tady asi bychom shrnuli, jestli vy jako zase gestce radní pro životní prostředí dokážete ovlivnit tyhle ty návrhy řešení, tak aby se tam teda i tyhle ty věci, které nás tady zajímají, objevily.
Rozšířené trochu na jich jako směrem k Karlovu náměstí. O tom, že by byl spoplatněn vjezd na Prahu 6, nikde nepadla jediná zmínka. Mluvilo se o nízkoemisních zónách, to bylo někdy v roce 2015, jsme se s Petrem Dolínkem snažili prosadit nízkoemisní zóny, nicméně zrovna Praha 6 se k tomu tvářila trochu skepticky, protože ty nízkoemisní zóny měly být udělané vlastně tam, kde je městský okruh. To znamená, část Prahy 6 by spadla do nízkoemisní zóny a část by byla mimo tu nízkoemisní zónu. A vzhledem k tomu, že byly velmi ostré protesty městských částí proti zavedení nízkoemisních zón a vzhledem k tomu, že jsme ani my sami nebyli úplně přesvědčení o tom, že ty nízkoemisní zóny mají nějaký závratný smysl, tak jsme od toho upustili. Ale třeba bude po čase k tomu znovu vrátit, protože ono opravdu úplně moc opatření, která se dají systémově udělat s těmi auty v Praze, není. Taková ta opatření, jak jste se někde ptali, jestli je možné, když budou špatné hodnoty na Patočkově nebo špatné hodnoty na nějaké jiné ulici, tu ulici zavřít, to je úplně mimo jako možnosti prostě toho města, které by udělala každá městská část, že bude usilovat o zavření svých klíčových ulic, tak to město můžeme rovnou zavřít a odstěhovat se z něj. Tady jsou velká část obyvatel, žije bohužel na ulicích, kde je velmi rušná doprava a jsou tam to ovzduší prostě v té Praze nejsou úplně optimální. Co já se snažím udělat je, my máme dvojtypy opatření, o kterých se teď tam na odboru ochrany prostředí oddělení ovzduší snažíme. A to první jsou, o tom se hrozně moc mluví, to je ten regulační řád. O tom si tady taky můžeme popovídat, když budete chtít, ale to je opatření typu havarijního plánu v nějaké chemické fabrice. Ta fabrika to mít musí, pro případ, že ten havarijní, že tam nějaká havárie nastane. Ale není to nic, co bychom chtěli aplikovat nějak často. A budeme dělat všechno pro to, aby to nemuseli aplikovat často, protože se ukazuje, a já jsem nad tím regulačním řádem strávila fakt strašně moc času, že to bude opravdu drastické omezení půlce republiky. Proto se to tady teď, jako nám tak trochu rozlezlo, pod rukou se ukazuje, že některé automobily nákladní by se musely odklánět u Jihlavy. No, mi chtěla věřit, ale opravdu ujedná. Teď vzhledem k tomu, že zrušil, teď nevím, kdo to zrušil, jestli ministerstvo pro místní rozvoj nebo kdo, to opatření Říčan, že kamiony nad 12 nesmí jezdit skrz Říčany, tak teď by to šlo obě, teda už přes ty Říčany zase, ale když to platilo v těch Říčanech, tak to místná trasa ujedná. Takže je to velké, rozsáhlé opatření, které do značné míry ochromí život v tom městě. Na druhou stranu říkám, není to nic, co by se aplikovalo běžně, buď po přijetí nového zákona o ovzduší, který platí od ledna loňského roku. Budeme mít ty smogové situace asi častěji, než předtím, že se tam vyhlašuje po kratší době. Není to tím, že by ovzduší se zhoršovalo, ono se ve skutečnosti to ovzduší v Praze neustále zlepšuje. Ty hodnoty jsou opravdu čím dál lepší, více vám to třeba nezdá, tak jsou. Ale, no, ne, no, prostě jsou lepší. Ale ta nový zákon prostě bude směřovat k tomu, že se smogová situace bude vyhlašovat asi častěji. Ale když jsme počítali, jak často by to bylo, kdyby ten nový zákon platil posledních 12 let, je to přibližně jedno za 4 roky, by se aplikoval regulační řád. Protože ono to ne každá smogová epizoda povede k vyhlašování regulačního řádu. Tak to je jedna věc. Havarijní plán pro případ opravdu velkého znečištění ovzduší. To, co ale je podle mě daleko důležitější a o čem se nemluví, protože to novináře jako nezajímá, to není ta velká kauza, ale myslím si, že je to ta drobná pravenční práce, která se musí udělat. Je to, co se nazývá program zlepšování kvality ovzduší. A to jsou opravdu taková ta drobná opatření, která se musí dělat a udělat a trvat na nich, aby se to ovzduší zlepšovalo pomalu. A tam patří třeba to, že my jsme zadali, a já jsem to iniciovala, když jsme se dozvěděli ty údaje u středního automotoklubu, že jezdí po republice velké množství aut s poškozením nebo odmontovaným filtrem pevných částic, tak jsme zadali měření, dělá to právě ten automotoklub ve spolupráci s docentem Bojbíškem z ČVUT, měření emisí vycházejících přímo v provozu z těch aut. Teď se to vyhodnocuje. Mělo to být vyhodnoceno do konce března, ale oni získali tak obrovské množství dat, že to budou vyhodnocovat ještě do asi tak do června. Jo, opravdu je s tím práce to trochu vyhodnotit a přiřadit to potom to znečištění naměřené k jednotlivým konkrétním autům, aby se zjistilo, jestli víc znečišťují taxíky, dodávky, jaký typy aut vlastně znečišťují konkrétně. Práce opravdu strašně složitá, já jsem na ty výsledky hrozně zvědavá, ale ukazuje se už předběžně, že tady platí pravidlo 90-10, které platí obecně. 10% nejhorších aut způsobuje 90% znečištění. Není to tedy tak, jak odhadovali oni sami potom, jako přiznávali ten ústřední automobil, že by původně odhady byly hodně přes palec, abych tak řekla. A samotně mě zajímalo, kolik těch poškozených aut s poškozenými filtry tady vlastně jezdí. Ukazuje se, že to je tak do 10% aut, která mají teda odmontovaný nebo poškozený filtr, anebo jsou nějakým jiným způsobem prostě špatně seřízená. Ono je taky hodně toho seřízení toho motoru, že ti lidé z toho automotoklubu tvrdí, že když je dobře seřízený starý motor, tak funguje mnohem, může fungovat mnohem líp než špatně seřízený nový motor. Je to i o tom, abychom tlačili auta, tlačili řidiče, aby měli ta svá auta v dobrém technickém stavu. Takže třeba když jsme zjistili, že a to tady neustále se objevují zvěsti, že šíjí některé stanice technické kontroly tím, že prostě, když se tam to auto, nebo stanice měření emisí, když se tam to auto doveze, takže tam prostě se strčí nějaký molitán do toho měřícího zařízení, takže oni nic nezdoví furt, takže oni nic nezměří. A já, když jsem to říkala na magistrátě, tak byl velký odpor s těmi stanicemi něco dělat, potom se mi konečně podařilo přijmout, aby se zvýšily kontroly těch stanic a už se dvě zavřely, dvě nebo tři se zavřely. Takže ono to jde o to takovým jako tlakem neustálým se snažit přimět ty řidiče, aby opravdu si udržovali ty auta v dobrém stavu. Další opatření, která se dá dělat, a to bylo vidět, my jsme to ukazovali pro novináře, jsme měli tiskovku na Veleslavíně, kde byl ta měřící aparatura, kterou má ten pan docent Vojtíšek, tam z toho jde, to prostě počítač, z toho vede taková hranice, která se dá do vozovky a když to auto nebo autobus projede, tak vidíte, jestli se to, jestli ta hodnota těch emisí zůstává stejná, nebo to má nějaký malý vrcholek, anebo tam vyletí takový pík, to je u těch špatně seřízených nebo nefunkčních filtrů pevných částic. A ukázalo se třeba k mému velkému překvapení, že auta naše, teda autobusy naše MHD, byly všechny v pořádku. To teda musím ocenit, že naše autobusy byly dobrý. A přijel tam nějaká šunka z těch, co jsou ty trojstovkový autobusy, co mají soukromí do práci, a to takhle lítalo. Takže teď už se třeba do smluv s těmi soukromíky, které jezdí na těch příměstských autobusech, bude dávat a požadovat, aby jejich autobusy měly minimálně Euro 5, aby splňovaly. Tak to je jeden příklad takových z těch opatření toho programu zlepšování kvality ovzduší. Je to opatření tam asi 50-60, prostě hodně, třeba sázet izolační zeleň, což je opatření hezký, chválihodná, strašně podporu, ale bohužel ono to většinou visí na tom, že nám nepatří ty pozemky, ty jsou soukromé, to je u těch velkých komunikací, tenkrát se vykupovalo jenom to, co bylo potřeba na tu vlastní ulici nebo komunikaci, ale ty pozemky okolo zůstaly soukromé a teď se to velko těžko vykupuje. Nebo to nejde udělat, protože jsou tam třeba sítě. Lidi často nevědí, proč se třeba nesázejí stromy do ulic, ale oni tam prostě bohužel vedou sítě. A každý kabel má nějaké své ochranné pásmo, ale ta zeleň žádný ochranný pásmo není. Takže mimochodem, když se vykácí stará alej, tak se tam často už nedaří tu alej ani obnovit, protože prostě tam nepochybně někde vedle nějaký kabel, který tam zasahuje svým ochranným pásmem. Tak jenom chci říct, že prostě kromě regulačního řádu pracujeme na programu zlepšování kvality ovzduší. Musím říct, že teda spolupráce s dopravními odbory, a bez nich se to dělat úplně nedá, je mizerná. Spolupráce s těmi investičními odbory, nebo spolupráce s dopravními ještě jak štač, ale dovnitř ke spolupráci třeba investiční odbory je těžký. A bez nich my ty informace prostě pořádně nejsme schopni získat. Ale to je naše věc, abych je k tomu přiměla.
Byla tady ta známá Praha 6, kde ještě v prosledenu Karolátu, kde si vyhrnovala to první své stanovisko.
Co to jim stalo dotazu, protože to je stejně s cyklisty konzultováno a jednáno. Na magistrátu existuje cyklokomise, cyklokoordinátor a to je ten nezbytné, jeho stanovisko je nezbytné pro jakékoliv stavební územní řízení. Takže konkrétně to stezku na té Hradčanské to opravdu bylo tvůrce, těch tvůrce této cyklostezky jsou tyto pracovníci. Takže si myslím, že se paní Hofmanová mílí, že to cyklisté nebyli. Emisním a nízkoemisním, mimoemisním zónám jenom bych doplnila, já jsem ještě poté, co městská část Praha 6 dala dokonce nesouhlasné stanovisko, se si dobře pamatuju, k tomu návrhu nařízení hlavního města. A právě z toho důvodu, že hranice emisní zóny byla přesně městský okruh, to znamená celá Praha 6 od Prašního mostu domů a na sever od městského okruhu Patočkových by byla vlastně jedno odstavní parkoviště, tak proto jsme nesouhlasili. Tak pak jsem ještě zažila jedno jednání na magistrátu, který svolával právě pan náměstek Dolínek. A tam byli zástupci jak malých městských částí, tak těch větších. Zhruba bych řekla, že jsem, já jsem z toho měla pocit, že se jako na něčem domluvili, ale to to už je taky roka půl a od té doby jsem o tom, možná i díl, a od té doby jsem o tom neslyšela. Nicméně my jsme tam znova zopakovali, že programu 6 je nepřijatelný, aby touto hranicí byl stávající městský okruh.
Já než pak mám slovo, tak jenom ještě bych si tady s Drolem trošku přivřál svůj kolegu, protože já jsem přesvědčený o tom jako několikaletý předseda komise strategického rozvoje, že významným pozem toho zlepšení by byla vznik železnice Praha Kladno s odbočkou na letiště. Je to něco, co někdo má neustále tendence zaměňovat s dostavbou metra na letiště, ale kromě ceny, která je stejná, tam jsou několik významných rozdílů. Takové to metro na letiště vyplatila právě, že železnice vyplatila stát. A druhá věc je, že primárním cílem toho projektu je dostat dvojkolejovou rychlou železnici na Kladno a těch, já nevím, 30 tisíc nebo kolik lidí z Kladna jezdí denně do Prahy za prací právě těmi autobusy anebo individuální automobilovou dopravu. Aby bylo jaksi eliminováno přijeliště vlakem a další věci, samozřejmě, že po celé té trase můžou vznikat záchytná parkoviče, takže to vlastně řeší celý ten svoz z tohoto segmentu Středočeského kraje. A vy, kteří to sledujete pozorně, asi víte, že vlastně Praha Kladno je jediný směr z Prahy, který není elektrifikován podle tu klasickou železnici. Cítíme si ty elefanty, čili záchytná parkoviště podle železnice a vznikne té železnice, bych řekl, že pro Prahu 6 je hodně významná. Významnou zárukou změn. To se omlouvám, že jsem se do toho
přiznal, že je na to. Ještě nějaké řešení cyklodopravy od Hradčanské na Prašné mostě, tak jsem dostala ještě informaci od odboru RFD, že oni se pokoušeli tam udělat tu cyklostezku líp, ale že zase tam dostalo přednost prostě hladké napojení a výjezd z tunelu Blanka a řešení MHD. Často nelze uspokojit všechny ty typy dopravy najednou. Musíte zvažovat někdy trochu na lékárnických páškách, který typ té dopravy je v tom daném místě důležitější. A tady teda zjevně získali přednosti auta a MHD.
Vy jste se hlásil o tom,
prosím. Pavel Charvát, Združení VIA, tady spolupracuju s Irenou. Nechtěl jsem mluvit o Prašné mostě, jenom stručně řeknu jako cyklista, že Prašné most mi nepřipadá špatně řešené, i už Hradčanský se dá do dělostřelecký projev bez problémů a není to co horší most výjimka ze 6. A z Buštěhradskou dráhou, přestože mezi přímou líně samozřejmě souhlasím, a myslím si, že problém Buštěhradské dráhy dlouhodobě není to, že by se měla modernizovat, ale jak. A pokud ještě platí varianta tunelem, tak není nic lepšího, budeme všichni pro.
Platí je schválená vládou předešlo.
Dobře, já už jsem slyšel mezi tím, že zase padá, ale o tom taky nechci mluvit. Já jsem se chtěl zmínit ještě k tomu životnímu prostředí. To, co jste říkala, všechno beru, to je v pořádku, jakékoliv tlak na zlepšení životního prostředí je v pořádku. Nicméně si myslím, že s tím životním prostředím to není až tak pozitivní, a zejména ne v Praze 6. Samozřejmě od sametové revoluce došlo k výrazným změnám plynofikace privátních topení, teplárna, odstraňuje se ty nejhorší smogové věci, ale prakticky podle mého názoru 10 let se zhoršuje být dopravy, která je podstatně méně viditelná a podstatně víc nebezpečná. A tady asi všichni z nás jsme v tuhle chvíli plní toho, že připomínkujeme metropolitní plán a vidíme tam, co se plánuje. A když se podívám do budoucnosti, tak nevidím nic jiného, než že ta životní prostředí na Praze 6 se bude nadále zhoršovat, protože výstavba v Praze 6, byty, kancelářské a komerční budovy a intenzivní výstavba na obvodu Prahy, která je plus rozšíření letiště, což všechno jsou privátní investice. To znamená, jakmile jsou schváleny, tak se dá očekávat velmi rychlý. Proti tomu jsou nesporně některé dopravní stavby důležitě užitečné, já nevím, parkoviště, Buštěhradská dráha a podobně, ale to prostě přijde později. Minulý týden jsem viděl v televizi nadšeného starostu ze Sudola, který psal, jaké je to skvělý projekt, že tam ubytují dalších 5000 lidí. A těch 5000 lidí bude jezdit automa do Prahy, to stejný Nostocký. Takže podle mého názoru v nejbližších letech hrozí další trvalý zhoršování životního prostředí v Praze 6, protože Praha 6 je tranzitní. To není tak, že by Praha 6 lidí jezdili sem a tam autama, ale převážně to transitní doprava a převážně jsou to denní dojížděči do Prahy. A tohle vidím jako, jako problém a nikde zatím nevidím moc světlo na konci tunelu, protože to, co jste říkala, znovu říkám v pořádku, tak, je, tak nestačí tomu tempu, jakým narůstají auta. A stačí si stoupnout do každý druhý ulice na Praze 6 mezi 8 a 9 a uvidíte, jak to tam opravdu vypadá. Problém toho je taky, že ty vlivy na to životní prostředí jsou v časových křivce třeba krátký, hodinu dvě, ale tu hodinu dvě je to hrůza, protože stojí kolony aut v každé ulici, kterou se dá trochu projet. A ty dopravní stavby, které jsou metropolitní plány, to podle mého názoru nejsou schopný řešit, protože tam nejsou návaznosti. A je potřeba opravdu začít uvažovat o tom, že Praha, ať uděláme cokoliv, prostě ta auta nepojme. A to zpoplatnění vjezdů, parkovací zóny pro rezidenty a restrikce, které nezastaví, ale omezí vjezd aut do Prahy, jsou z dlouhodobého hlediska jediným opravdu systémovým řešením. To je můj názor.
Já s váma souhlasím, ale myslím, že v současné době teda není na radnici pro tento názor většinová podpora. Ale já s váma souhlasím, že auta bude nutné regulovat nějakým takovým způsobem, se asi dá inspirovat někde Bergenu nebo prostě v dalších západních metropolích, kde už tohle pochopili a kde taky lidi už začali třeba používat tu cyklistickou dopravu. Ono je to prostě o množství. Já jsem žila v Číně, já jsem tam žila roka půl, dávno je to, a tam všichni jezdili na kolech. Všichni jsme jezdili na kolech, tam prostě byla jediná linka metra a autobusy byly tak šíleně narvaný, že s tím jezdit nedalo. A potom, teď jsem tam přijela po letech a nejezdí tam na kole skoro nikdo, protože jsou všude desetiproudné dálnice. Tady je to taky, dokud je tady těch aut tak děsně moc, tak se do toho ty cyklisti bojí. Když to přesahne určitou mez, jako třeba v Kodani, tak už se ty lidi přestanou bát a budou třeba víc jezdit na kole. To by třeba mně se velmi líbilo. Já jsem třeba, když jsem přijela z Týče, jsem se pokoušela jezdit po Praze na kole a docela rychle jsem přestala, protože jsem se opravdu bála o život. Jo. Tak myslím si, že je to taková změna toho myšlení, že Praha má dneska teda opravdu daleko víc aut na obyvatele než třeba Mnichov nebo další Berlín nebo západní města. Myslím si, že je to asi na trochu generační výměně, aby lidi tohleto pochopili, že myslím, že ten trend bude. Pak by to mohli zlepšit ještě elektromobily. A to je tak asi jediný, co mám to světlo na konci tunelu mohla ukázat, protože jsem to taky trochu
já jsem jenom to je technická jako organizační věc, já jsem, jak jste mluvila v té první řeči, tak jsem si tady prošel ještě ty zbylý otázky, oni se to často opakují. Tak je napadlo jenom, že bych jenom k tomu, co jste řekla, dořekl ty otázky, aby se neskákali z tématu na téma a potom se přesunuli k těm otázkám těch dalších. Jako
pár plus. Můžeme potom, až se narazí na ty další otázky, zrekapitulovat, ano, o tom už jsme mluvili a i dál, ne?
Já bych to téma dokončil jedno a potom se přesunul dalšího, aby se bude neskákali na druhý. Ty otázky třeba to, co neřekla, rozšiřujou. A hned potom se dostaneme k těm vašim otázkám. Nebojte se, pane Jone.
Já bych si chtěl teda zeptat tomu, co se tady řeklo. To je, jestli můžu teda. No. Takže teď končí zase další volební.
Musíte se představit, prosím. Já mám teda klaska. Prosím, abyste se představil, tady plánu na vás.
Končí zase další volební období. Velká i malá radnice neudělali nic, to musím zrekapitulovat. Dále mě dost vadí a nám na evropský a ve okolí, že se pošlapává ta legislativa. Že zákon o ochraně ovzduší, třeba 212, se nejen nedodržuje, ale záměrně se manipuluje s datama. Jenom pro ostatní, který ten zákon neznají, tento zákon stanovuje konkrétní škodliviny, konkrétní emise, jejich maximální hodnoty a maximální počet překročení za rok. Jo, čili třeba PM10 se může překročit 40x nebo 35x za rok. Proto nemá smysl, když se tady dělá nějaký pan docent, když běhá s nějakou měřící aparaturou nárazově po točně na Veleslavíně, protože tam nebude běhat celý rok, aby zjistil, kolikrát to překročení za ten rok se stane. Ty hodnoty maximální, ty jsou strašně závislé na ročním období, na meteorologických podmínkách. Dříve, a asi před 4 lety, ještě v Praze 6, byly 2 stanice Českého hydrometeorologického ústavu v místech, které byly exponované dopravně. Bylo to v Egyptské ulici útočný tramvají na Červeném vrchu a bylo to v Alžírské ulici na Červeném vrchu. Tyhle ty stanice byly 80 respektive 160 metrů od Evropy, což byl zdroj, nebo je zdroj znečištění. Tyhle ty stanice byly přemístěny do Břevnova, do parku v Břevnově a do Suchdola, do pole, do areálu Zemědělské univerzity. Čili ty hodnoty, které z těch stanicí lezou teďko, poslední léta, ty nemají vůbec nic společného s tím, v jakém ovzduší žijou lidi. Lidi žijou v dále, 10 000 lidí v Praze 6 žijou v daleko horším ovzduší. Tady doplním ještě pana kolegu. Na evropský konkrétně, v roce 89 jezdilo 17 000 aut. Dneska tam průměrně jezdí 38 000 aut, ale někdy až 55 000 aut. Nic se s tím neděje. V územním plánu je dávno naplánovaný parkoviště P plus R na dlouhý míli. To mělo být hotový předtím, než se zprovoznilo metro. A než se zprovoznilo metro do Motola, tak měla být podle stavebního povolení i zprovozněna modernizovaná železnice na Kladno a na letiště. Čili pošlapaly se podmínky stavebního povolení, jak tunel Blanka, tak metra. A teď se všichni diví, že v Praze 6 je nevyhovující životní prostředí. Ano, jak by nebylo, když všechny autobusy ze středu Českého kraje měly zastavit na dlouhý míli a odsud se měly spokojit. Nejezdí se, dlouho se ještě jezdit nebude. Proč tohle to parkoviště B plus R a terminál těch autobusů není udělaný? Dávno to mohlo stát. Územní plán s tím počítá a odsud mohly jezdit autobusy po vyhrazeným jízdním pruhu, který už je na Evropský. A jeden autobus by pojmul lidi, dejme tomu, ze 60 aut. A nebyly by kilometrový kolony, které jsou tam každý den. Každodenní jsou kolony z Veleslavína až k letišti, na tu křižovatku velkou k 6C. Bylo by daleko lepší životní prostředí a rychlejší doprava. Proč tohle to není?
Můžu vám na to odpovědět. No. Tam, ano, já s vámi souhlasím, parkoviště P plus R na dlouhém míli se nepochybně mělo realizovat a pevně doufám, že se realizovat bude. Nicméně zkušenosti s tím, že byla otevřena jiná parkoviště P plus R, tam, kde nejezdí kapacitní kolejová doprava, znamená, kde není metro nebo vlak a nebo tramvaj, aspoň tramvaj, tak to není využívané. Pokusili jsme se zprovoznit parkoviště P plus R na Písnici a opravdu ho skoro nikdo nevyužívá. Lidé, jak se ukazuje, jsou ochotní odložit to auto na park and ride, pokud mají možnost přestoupit na metro nebo na vlak a v nejhorším případě na tramvaj, ale ne, když tam prostě o tam půjce posunou autobusem.
Paní Lukáčko, nezlobte se na mě, ale tohle není pravda. Tohle není pravda, protože ty parkoviště, v místě těch parkoviště SK Otahovej, ty jste otevřeli letos, když to 10 let už mohlo být na ty dlouhý míli, to parkoviště. Ne, je to principiálně úplně jiný. Na ty dlouhý míli, kdy to parkoviště bylo na nějakých 2000 stání a uživilo by se. Protože to jsou všichni Kladeňáci, Louňáci, kdyby to tam bylo, tak od toho parkoviště můžete udělat linku MHD, která bude jezdit po 2 minutách. Ty lidi by ušetřili čas, protože by to pojížděli.
Já vám doporučím jednu věc. Pozvěte si sem pana náměstka Dolínka a položte mu tento dotaz. Já nemám parkoviště Park and Ride v gesci. Budu ráda, když tam parkoviště Park and Ride bude. Souhlasím s váma, nicméně nepatří nám ty pozemky. My jsme teď vykoupili za opravdu velký peníze parkoviště, pozemky pro Park and Ride na Černém mostě. A dalo to teda, vím, že to dalo teda docela dost práce to vykoupit. Ono, když je tam hodně majitelů, mají často naprosto nepřiměřené finanční požadavky, my nemůžeme úplně moc vykupovat za ceny vyšší než odhad,
protože to je se zase to skutečně nemá, no, budeme se bavit vážně, jo? Vážně necháme žertíku, jo, a budeme se bavit vážně. Takže změna vlastnictví pozemků, tady na tom místě, kde má být to P plus R, se udělala v době, kdy se rozhodlo, že tam bude metro, respektive tramvaj, jo? Že tam to parkoviště bude. Tak těsně předtím se to změnilo. Nebudu tady jmenovat, ale každý si to může najít na katastru, jo? Komu ty pozemky patří. Byl tam jeden vlastní kůdce taky, jo, v tom zainteresovaný. Když je v územním plánu toto místo, tenhle pozemek, určený pro E plus F, tak ho nikdo nemůže prodat jako stavební pozemek, tak on ho má nevyužitej. On ho může využívat k tomu, že tam bude něco pěstovat, že dneska je to udělávaný, anebo ho může prodat za nějakou normální cenu. To na tom se snad shodneme.
Pane Jona, dneska jsem měla hodinu a půl diskusi s jedním pánem, který před lety, před 20 lety, koupil budovu nebo takový skleníky, zásobní zahradu, je to na Praze 6, tak by vás to mohlo zajímat. Zásobní zahradu ve Stromovce u místodržitelského letohrádku a chce za to, a je to pozemek zeleně, chce za to 300 milionů korun. My máme posudek, že je to na 30 roků. Jsme se jako 37 hodně snažili, abychom vyšli vstříc, že bychom to rádi měli. Jo? A taky tam nemůže nic dělat. A my jsme mu říkali, že tam nemůžete nic dělat. Je to zeleň, ale pán si jako dům mele svoje. Prostě ty argumenty, které uvádíte, často bohužel neplatí ti lidé. Říkají, no tak teď je tam zeleň, ale ona do budoucna tam může být prostě něco jiným. Každý doufá, že do budoucna si tam nějakým způsobem vymandelí prostě ten stavební pozemek. A to je prostě tak je.
Takhle prodal stát 18 hektarů v Šárce a okolo Žbánu po 150 korunách za metr čtvereční. 18 hektarů. Zase jistému pánovi velice známému, jo, který ty pozemky potom chce do nějakého SROčka, který zaparkoval na Maltě. Jo, čili tak to se jedná s pozemkama. Tak to potom, jestli to chcete dělat takovýmto způsobem, tak prostě se
nepostaví. My to nechceme dělat takovýmto způsobem, ale sám říkáte, že tady to prodal stát. Konkrétně teda u toho Čbánu se to dost intenzivně snažíme vykoupit a jde to špatně. Ty majitelé mají prostě opravdu často velmi nepřiměřené finanční požadavky.
Ano, oni to koupili po 150 korunách a teď to budou prodat po 10 tisíc.
Ale paní Plamínková tam jako nefigurovala v tom prodeji.
Ještě poslední dotaz teda. V Německu nyní zakazují jízdu aut i s emisní normou Euro 5, což jsou prakticky ty nejnovější auta, to jsou dva roky staré auta. Už zakazují do centra Hamburgu nebo Bremen, Berlína. U nás se neuvažuje o nějakým zákazu vjezdu do centra, nějaký plakety, který by...
Uvažuje, já jsem kvůli tomu byla před asi 14 dny na ministerstvu životního prostředí, kde jsme tuhle otázku konzultovali, protože vlastně ono, kdyby se jako vydali ty plakety, které budou označovat jednotlivou vlastně emisní třídu těch aut, tak by potom bylo třeba možný s nás mít zavedený ty nízkoemisní zóny v nějaký takový upgradeovaný podobě, s tím, že podle míry znečištění toho ovzduší by se řeklo, že můžou třeba do centra jezdit ta a ta auta. To znamená třeba auta do Euro 4 by mohly jezdit, jenom kdyby to ovzduší bylo dobrý, a když by nebylo dobrý, tak by se to dalo, zatrhnout. Problémem je, že naše legislativa vůbec na to není připravena. To znamená, že v tom zákoně jsou auta, vlastně Euro 5 a Euro 6 tam vůbec nejsou zmíněny. Aby se musel napřed změnit ten zákon.
To víme všichni, ale iniciovali jste nějaký takovýhle opatření.
Ano, já jsem tam iniciativu, ale
na ministerstvo se obrátili nebo na koho?
Na ministerstvo životního prostředí jsme se obrátili a ministerstvo životního prostředí to bude teď projednávat s ministerstvem dopravy, protože ten zákon musí řešit ministerstvo dopravy. Ale je to jedna z možností, jak se opět oklikou vlastně vrátit k těm nízkoemisním zónám, vymyslet jim nějaký lepší, upgradeovaný podobě a tímhle tím způsobem to využívat. To máte pravdu. Jenomže problém pro nás zase jeden. A to je to, co jsem říkala, že často to, že auto splňuje třeba euro něco, nemusí znamenat, že to opravdu vyhovuje, protože prostě když se vytuče ten filtr pevných částic, nebo se ho záměrně odmazuje na ty taxikáři, to bývají často taxikáři, tak prostě on to formálně splňuje, ale ve skutečnosti je to daleko horší znečišťovatel, než ten, kdo má starý auto a má ho v dobrým technickým stavu. Oni totiž ty starý auta, co čoudějí, my vysvětlovali odborníci, starý auta, co čoudějí a mají ty saze, tak ty saze vypadají sice opticky špatně, ale oni nezalezou do těch sklípků. Kdežto ty nový auta s odmontovaným filtrem, ty emitují právě částice PM2 a PM10 a ty se dostanou až do toho krevního řečiště.
No, takže ono to všechno je... Ještě naposledy teda. Hodnoty těch PM2,5 a PM10 jsou limitovaný zákonem o ochraně vzduší.
Nejsou.
Jsou.
To vůbec není v zákoně o...
Zákon 212, nebo 201 z roku 2012,
ten má limity. PM2 nepočítá, on má limity na 3.
Paní doktorko.
Pane, já jsem si to dala tady vyhledat a mám to tady, že jsou, tady je dotaz, nevím jestli váš nebo čí, pro smogovou situaci není vůbec uveden nejnebezpečnější polutant PM2,5. Proč? Tak tady je odpověď, že ten zákon v příloze 1, bodě 1 přílohy 6 reguluje oxid siřičitý, oxid uhličitý a částice PM10. S částicemi PM2,5 zákon o ovzduší vůbec nepočítá. Tudíž ani my jsme v regulačním řádu s tím nemohli počítat. My nemůžeme jít nad zákon. Stejně tak ten zákon reguluje jenom silniční automobilovou dopravu. To znamená, že my třeba nemůžeme do toho, původně jsme třeba do toho chtěli zahrnout lodě, že se ukazuje, že šíleně tady čmoudějí ty lodě, které vozejí ty turisty furt dokola, ty motory jsou 50 let starý, ale my to nemůžeme zahrnout do regulačního řádu a jak to regulovat ty motory, protože to prostě neobsahuje ten zákon.
Prosím. Já bych s dovolením navázal, paní doktorko, jsem rád, že už to vyšší. Prosím, jo, promiňte, Martine, oběhal spalky, jo. A obě združení, obě jsou teda antagonistický, ale takže...
Tmel, anspolský tmel.
Za prvé, já nejsem chameleon.
Ne, já jsem řekl tmel, já jsem řekl chameleon, já jsem řekl tmel.
Jsem rád, že vyšší jste pronikl tohleto, že vždy...
Jo, chmel, ne.
...novější motor, tím horší ta částice, protože je jemnější a prostě proniká hluboko, ale hlavně je lehčí a drží se ve vzduchu dlouho, týdny a má velkou rozptylovou vzdálenost. Proto prosazovat obchvat na such dole o 9 km delší, kdy se více spotřebuje a to jde pro... Ale já se vrátím k těm částicím. Před 15 lety mi přesně tohle říkal tady profesor na Washington, že ty dejmy jsou brikety, protože já jsem nás starostovi tenkrát na Chalupovi chtěl, aby změřil autobusy na Kladno, jo. A profesor na Washington řekl, to jsou brikety, ty spáhne déšť, horší tohle to. Po 15 letech to došlo až k vám, jo. A takhle to funguje u nás. Legislativa váhy, tu otázku s tím 2,5, vy jste 3,5 ve funkci. 3,5 roku po funkci. Udělala jste nějakou zákonodárnou iniciativu?
Na ty dva punkty?
Ne, na cokoliv.
Ano, udělala jsem zákonodárnou iniciativu a velmi jsem s tím narazila. Bylo to, aby proti kanalizaci Berounky, která se chystá.
Jo, dobrý. Tak nic, já bych to zkrátil, aby jsme tady, to je dvocykla, voda je dobrá, jo, to je jasný, ale to je rovná. Tak já začnu otázkama, vemu to od konce, co jsem podal já. V souvislosti s podzimními komunálními volbami a společnou kandidaturou STAN 109 prohlásil Hlubiněk, že se opět budou prověřovat varianty obchvatu severozápadní části Prahy. Když si přiznáte, že obchvatem pod Suchdole by se rapidně zlepšila situace na Evropské a Holešovička? Jak dlouho ještě chcete zkracovat Pražanům život? Uvědomujete si, že za tyto zkrácené životy kvůli vašim obstrukcím nesete trestní odpovědnost?
Tak já si myslím, že obchvat na Suchdole by se měl dostavět.
Od Suchdole.
No, na Suchdole, přes Suchdole.
Ale, ne přes Suchdole.
Ale myslím si, že je potřeba o tom jednat. Suchdol má připomínky k tomu ukončení na té straně, Vltavské. A má to tam vést opravdu velmi blízko budov. Problém podle mě tady, že jakoby nikdo nejedná. Já si myslím, že starosta Sudbala viděl nasazována psí hlava a vykreslován s parohama a podobně, nebo s rohama, takže je docela rozumný člověk a že se s ním jedná dá. Na druhou stranu, já chápu, že úplně nestojí o to, aby mu prostě jeho městskou částí vedl ten okruh, který bude. A to jako zase teda si uvědomte, stahovat sem do Prahy, pod ten Suchdol a tadyhle kolem Prahy a mezi Horními Počernicemi a Černým Mostem bude stahovat kamionovou dopravu z celé Evropy. Tam není přece problém v tom, že ten okruh by měl sloužit Praze. On by měl sloužit Praze, měl by sloužit pražské metropolitní oblasti. Ale on bude stahovat opravdu dopravu z celé Evropy. Jestliže teď to někdo ještě objíždí třeba přes Německo, nebo že to objíždí někudy jindy, tak tahle to bude tak luxusní spojení dopravu. Jako je Blanka luxusní spojení mezi jihem Čech a severem Čech. Všichni tam budete jezdit, kdo to dřív objížděli po jižní spojce a potom po té dostavené části okruhu a nahoru na Vysočansko a jeli, tak teď to všichni to stříhají Blankou. A tohle to nastane s těma kamionama, kde se má okrazu zvednout, já jsem to nechtěla věřit, o jak strašně se počítá s tím, že stoupne počet těch kamionů v rámci sítě, protože ona to bude součást celoevropské sítě TEN-T. A já si myslím, že prostě se z toho dá dostat jediným způsobem. My potřebujeme ten okruh, ale potřebujeme ho jako okruh metropolitní. Jako okruh pro Pražáky, pro Středočechy, eventuálně řekněme teda pro Českou kotlinu, ale měli bychom si vybudovat jiný okruh. Měli bychom velmi tlačit jako Pražáci na ministerstvo dopravy, aby ten transitní okruh jako součástí TEN-T vybudovali jinde než pod Suchdolem, vybudovali to jinde než mezi Horními Počernicemi a Černým Mostem, protože ten okruh sám je z 60. let. A jak vypadala Praha v 60. letech? No to bylo mrňavé město, Horní Počernice byly malá dědina, Černý Most vůbec neexistoval, Černý Most je úplně nově uměle vytvořený katastr, který vznikl až po tom sídlišti. A dneska tam bydlí na Černém Mostě, já nevím, 40 tisíc lidí, v Horních Počernicích 20. A ti lidi se tomu taky strašně brání, že tam prostě stoupne počet těch aut na, já nevím, jestli to má na dvojnásobek nebo asi o 50%, opravdu velmi výrazně má počet těch kamionů zrůst. Takže to si myslím, že ano, pražský okruh, ano, ale měl by to být pražský.
Dobře, ale lze tohle třeba ošetřit legislativou, nemáš CND kamion, nepojedeš tady. No a jste 15 let, já nevím, nebo prostě v politice. Protože Česko, to už jsem tady vysvětlil meteorologický mapy a tohle družicový, jsme kotlina, já jsem to vykládal normálně premiérovi, že prostě zdražit tranzitní poplatky nyní třikrát a teda a teda.
Ale odradit prostě ty kamiony, takže vybudovat, prostě nemusí být vybudovat nějaký, ale nějaký jiný mechanismus, aby nám to se fakt nenatáhlo ty kamiony z celé Evropy.
20 let se o tom mluví a normálně jako umírají lidi. Já pojedu podle otázek, to bude rychlejší. Ale to je ono právě, MHM má zákonnou rádnou moc magistrát. Proč jim nevyužijete v návrhu zákona o zpřísnění postihu majitelů dieselových vozidel s nefunkčními filtry?
Protože my napřed musíme mít ta data. Teďko teprve zjišťujeme ta data. No to není ježíš, to je prostě opravdu, jako jestliže chcete něco udělat nějaký zákon nebo zpřísnění, tak na to musíte mít data. To prostě každý zákon, každou změnu zákona musíte mít zdůvodněno. Já jsem například, když jsem dávala ten návrh na změnu zákona o vnitrozemské plavbě, aby se tam teda nedělal ten kanál z Berouky, tak jsem tam například zdůvodňovala, jaký to má být na genderovou rovnost. Vy se smějete třeba, ale je to tak, prostě ty zákony musí být nějakým způsobem ošetřeny. To znamená, my musíme mít ta data bohužel se trochu zdržují a až ta data budeme mít, tak teprve můžeme vyvíjet zákonodárné akce.
Státní správa, děkuji vám. Magistrát ovládá DPP, dopravní podnik Prahy. Dopravní podnik je 100% 100% vlastník magistrát. Proč musí každé výběrové řízení na busy za každou cenu vyhrát SOR, vychávají pana Těžnického, se ptám.
To se zeptejte pana Bolínka, já opravdu teda netuším. On je v dozorčí radě a s výběrovými řízeními.
To je nastavený penězovod, já vám odpovím.
No,
dobrý. Dál. Pražské služby používají 120 vozidel na stlačený zemní plyn. Pražské služby. Ano. Proč neprosazujete tento ekologický pohon u autobusu?
Protože se udělala dohoda, já jsem na tohle jsem se speciálně kolegy Dolínka ptala, že se budeme věnovat elektromobilitě. Jsou možnosti jít i na to CNG, ale vzhledem k tomu, že zase nemá celý vozový park, který bude využívat 50 typů, tak se prostě rozhodli v dopravním podniku, že budou cestou elektromobility, testují elektromobil, ten, co jezdí středem města, myslím si, že to funguje velice dobře, testují ten elektromobil, který jezdí nahoru na prosek nebo kam to jezdí a udělala se tam taková trolej, kde on se může trošku přicucnout k té elektřině, protože ono to já mám tady elektromobil, já jsem jezdím elektromobilem už půl roku, tak by moc dobře, jak strašně to žere tu baterku do kopce. Takže když ten elektromobil, elektroautobus, bude možnost si do toho kopce, kde to je opravdu kritický pro něj, brát elektřinu z té sítě, tak vlastně on potom má docela dobrý dojezd. Cestou dolů se zase dobije, to jako je velmi zajímavé na těch elektromobilech, tak já si myslím, že obrovskou budoucnost, která má elektrobusy. Taková kombinace elektrobusů a trošku trolejbusů.
Ten elektrobus Praha je kopcovitá, že? No. Takže asi se bude jako ta ztráta elektřiny bude. Ten elektrobus vyvíjí zase firma SOR pana Křetínskýho. To je podstata toho, proč to CNG, Kladno má 75% vozového parku na CNG, Ostrava, Brno a to. Takhle si dovolíte, to bude dělat na starostu.
Děkuji, ale tohle to opravdu jsou otázky, které asi by byly dobrý klást.
Já jsem na minulý zkuste, to jste tu nebyla, jsem zeptal panu starostovi, aby napsal nám. Dopravní podnik na Plynárenský svaz a na Kladno. Pan starosta napsal jenom na dopravní podnik velmi rychle a velmi rychle mi přišla odpověď, že neuvažuju o tom, že je to náročný a zvláště náročná výstavba plnících stanic. No. Pak jsem toho nic neděl, tak jsem si na ten Plynárenský svaz napsal sám. Tam máte tři firmy, který ty plynárenské stanice postaví zadarmo. Čili dopravní podnik v tomto lže. Ten se tomu brání z toho titulu. A vy byste udělali něco, chcete příště zvolení znova.
Já už nechci být zvolený.
10 autobusů má jít na to letiště. Jo. A výběrový řízení se stáhlo. Mohli byste prostě prosadit to CNG na Praze 6. To je to. A to byly ty poslední otázky.
Máte možná pravdu, já tohle nedokážu vám odpovědět. Zeptejte se kolegy Dolínka.
Já si ho občas
můžu. On je zodpovědný za dopravu.
On je slibou všechno taky, no. Jako většina politiků. Tak já jenom další ty otázky. Jaký je aktuální stav územně plánovací dokumentace stavby 511 18-19?
Stavba 511 má územní rozhodnutí a má EIA uplatnou a nyní se připravují podklady pro stavební povolení. Tam je klíčový problém v tom, že zase nemáme ty, nebo nemá to staví stát, že staví to ŘSD, ale nejsou vykoupeny ty pozemky. Takže se Praha pomáhá státu, aby vykoupil pozemky a bude to velmi, velmi drahé.
A to je rovnou druhá otázka.
A z 518 se zatím nedělá podle mých informací nic.
Protože to bylo úplně nejá spolu. Jinak mimochodem, tam máte taky tuhle fotku, tu pošlu. Tohle je největší demonstrace v Praze, co byla, proti Ječku. Já jsem na té demonstraci byl a vyfotil jsem si to z elektrických podniků. Spočítejte si ty lidi. Tyhle lidi můžou za to, že lidi v Praze chcípají na rakovinu.
To je třeba přece rozhodnout podle nějaký studie proveditelnosti a ne jenom pouknout do stolu a
říct, pane, já tady jedu otázky.
Studie proveditelnosti,
jsou lidi, Ohledně stavby 511 odeslal nám Jižitel kontroverzní dopis. Více pramenů se shoduje v náplachu vašich kolegů, Hluboček, Harry, starostů, co je k tomuto jednání opravňoval.
No tak tam žádný divný dopis, nebo jak jste to tam říkal, jsem neodeslala. Já mám jako radní pro životní prostředí gesci posílání za město, hodnocení vlivu nebo názoru města na hodnocení vlivu na životní prostředí, píšu těch i několik do týdne. Píšuje na základě podkladů, které dostávám od IPRu a od mých kolegů. A tady prostě jsem napsala, aby to nevydávali, tu EIA. Ale lidi neznají proceduru EIA. Procedura EIA spočívá v tom, že tam město napíše své připomínky, které k té EIA má, tomu hodnocení vlivu na životní prostředí. Městské části to tam napíšou, obce to tam napíšou, občani, občanská sdružení a potom to vezme ten dotčený úřad, což je v tomhle případě ministerstvo životního prostředí, ve většině případů je to do magistrátní životního prostředí, ochranné prostředí. A ten to musí nějakým způsobem zprostat, vypořádat ty připomínky a on vydává to své konečné stanovisko. A já jediné, co bylo, že jsem tam napsala, aby to nevydávali do té doby, dokud tam nepředělají nějakou část, o které vím, že se na ní pracuje. Protože prostě tam ta křižovatka by měla přehodit tu vratnou rampu a ten vlastní okruh, tak aby ten okruh netrčel tolik nad krajinou a nešířil hluk do té krajiny. Protože byť vás to tady na Praze 6 třeba úplně nezajímá, tak ty lidi jsou tam z toho naprosto šílený, že ty kamiony jim tam prostě totálně znehodnotí obydlí a stačilo jednoduše to prostě posunout, tak tím by se to víc zahloubilo. A aby se udělali diagramy zvýšení hustoty těch kamionů, potom až se to uvede, to bylo uvede a předpokládali samozřejmě. A ještě jedna připomínka, kterou už jsem zapomněla, byly to tři opravdu jednoduché připomínky. A udělala se z toho obrovská v podstatě kauza politická, ačkoliv opravdě, i kdyby to tam potom jsme neposlali nějaký opravený, revidovaný, že vlastně nemáme vůbec žádné připomínky, tak co by s tím udělalo to ministerstvo? No vzali by tam ty naše připomínky a stejně by napsali to souhlasné vyjádření.
Promiňte, já jsem ještě v té otázce.
Takže já odmítám, že jsem poslala nějaký, nevím, jak jste použil ten výraz, ale žádný divný dopis.
Kontroverzí.
No byl prostě standardně.
Tlačili na vás Hluboček na hej?
Ne.
No, bavíme se o 511, jo?
Ano, o 511.
Vy by na mě tlačili Hluboček a
hej? No dobrý, já jsem slyšel něco jiného. Tohle už jsme asi probrali, jaké konkrétní kroky jste podnikal po zjištění automotor klubu, že v Praze jezdí cca 70% to. Připravované v regulačním řádku se sám. Pro smogové situace není vůbec uveden nejnebezpečnější polutanté v Lápu, to své legislativa, státní správa a dále. Na přelomu let 2016-17 se jednalo na magistrátu o nákupu dvou mobilních jednotek monitorujících ovzduší. Údajně jste odmítla přidělit prostředky na nákup. Je to pravda, proč?
Ne. Já vůbec o tom nevím, že se někde něco takového jednalo. Ale nicméně teda musím říct, že odbor ochrany prostředí má pocit, že těch jednotek měřících ovzduší je v Praze dost, že tady máme těch 15 jednotek, které to měří Český hydrometeorologický ústav. Potom jsou tady další jednotky státní zdravotního ústavu a tohle to by mělo stačit. Oni jsou schopni z toho udělat modelové mapy, modelové nákupní právě.
Paní Remi, teďka jste mi nahrála, ta otázka tu nebyla, ale DSK má asi 30 měřičů a mimo jiný měří taky 2,5. Zatímto ČHM má 4 měřiče 2,5. Opravdu. Proč nedá TSK tyto údaje veřejnosti? Můžete toto zařídit jako radní pro životní prostředí?
Můžu to už mě zkusit samozřejmě.
Já už jsem to tlačil přes Dolínka.
Já k tomu, jestli to můžu teda, tak já se pokusím z části odpovědět na tuto otázku. Já, protože jsem to tady už minule slyšela, tak jsem se na ten stál obrátila. Oficiálně nejdřív teda jsem to předjednávala, potom oficiálně písemně. Na Praze 6 není pravda, že by měli 20 stanic, mají na Praze 6 3.
Přičemž jedna je,
tady padlo tehdy, že je 20 na Praze 6. Prostě na Praze 6 jsou tři, jsou lokality Pražský okruh, letišti, Svatovická, Milady, Horákovi a Vítězný náměstí. Upozorní nás, že data jsou pouze informativní, nejsou srovnatelná s jinými měřeními prováděnými podle zákona o kvalitě ovzduší a jsou pouze pro interní potřebu a nebudou je zveřejňovat. Jejich oficiální mně asi vzhledem k tomu, že nejsem ani akcionář TSK, ani jejich vedení, tak se než se s tímto smířit.
Paní doktorko, mohla byste iniciovat přemístění z těch stanic stávajících ze Soudola a z Hřebnova opět do těch míst, kde budou měřit hodnoty, ve kterých žijou lidi, třeba do těch egyptských?
Že to je, ty měřící přístroje patří Státnímu zdravotnímu ústavu a Českému dermatologickému ústavu a z jakého důvodu si tam tyhle ty odbory, když jste se to dali na tyhle ty místa, já nevím, na někdy. Stanice jsou, že měří to znečištění a některé jsou koledy, se kterými se to srovnává, tak předpokládám, že na to má nějakou
my jsme spolupracovali s Českým hydrometeorologickým ústavem, právě jsme se snažili opravdu najít prostor pro to přemístění z Valeslavína, respektive z Mokovic. A v oblasti Černova jediný pozemek, který byl možný využít v naší správě, tak jsme ho vlastně dali k dispozici, je ten stávající teda v té části Šlikovy ulice, kde se nám tam nepodařilo před těmi to už několik let. Na 5, 6 se nám nepodařilo, nic s nima jiného vyjednout. Ne, jenom ty úplně malý, který jsme
Tyhle měřící stanice byly přemístěny z důvodu, že se stavělo metro a v té egyptské to bylo těsně vedle stavební jámy, kde se prášilo a tím jim to znehodnocovalo měření, jako oškelky tam byly větší. Ale teď se tam nepráší, teď je tam opět normální prostředí, ve kterým žijou lidi, a na druhé straně v té alžírské to bylo v areálu školy. Jako vědět, čím žijou děti, to taky není na škodu, ne? Tam je škola na školu.
Já bych to meteorologickým ústavu napsat, aby ty stanice, čili přené stanice.
Zpátky. Jedna očková se hlasí. Ne, vydržte, já tam odkládám dlouho tu otázku, to se nete slovo, prosím.
Očková spolek Praha 6. Já teda nerozumím otázce těch měřicích stanic a zodpovědnosti za ně tak jako pánové. Občanku Prahy 6 a celý Prahy by mě teda zajímalo, jestli existují někde nějaké měřiče, ze kterých může dostat buď to Praha 6 nebo hlavní město Praha informace, které bude možný zveřejnit. A co proto teda případně
hlavní město? A ty informace třeba, co má Český hydrometeorologický úřad, ty jsou normálně zveřejněny na jejich webových stránkách?
No to víme.
A pokud tam vychází,
co my s tím můžeme dělat, je, že vypracováváme program zlepšování kvality ovzduší, protože jak asi chápete, to, že prostě je někde překročená hodnota nějaké škodliviny, neznamená, že tam prostě můžeme tu ulici zavřít. Prostě je překračováno, bohužel, na většině území Prahy jsou překračovány ty limity poměrně často.
Paní radní, můžete snížit rychlost?
To byla ještě ta první část, ještě můžu to být ta první část otázky.
Ono je více cest, jo, ale musíte chtít.
Vydržte se, možná je jedna očková, pardon.
Ta první část otázky ještě, jestli bych jak jsi říkala, jestli...
Mě to trošku jako mrzí, že slyším, že se s tím nedá nic dělat, protože já teda jsem právě v úplně jiné oblasti, ale předpokládám, že když se překračuje něco, co je daný zákonem a navíc to škodí zdraví, takže musí být možný zaujmout učinit teda jste zmiňoval, který by může bude mít dopad třeba za 15 let, a zajímalo by mě, jestli, jak se k tomu staví třeba teda váš odbor v případě umisťování nových staveb. A
tam je to velký dilema, protože samozřejmě většinou, pokud by se to mělo striktně dodržovat, že prostě se může stavět jenom tam, kde nejsou vůbec překračovány ty zákonní limity, tak takových míst je opravdu po Praze extrémně málo. Praha by se úplně zastavila výstavba v Praze. My tohle to řešíme s čas paní inženýrkou Cibulkovou na odboru ochrany prostředí, protože zase, když zastavíte výstavbu v Praze, tak začnou lidi křičet, že nemají kde bydlet. To je přece otázka zase zvažování, že existují nějaký, ale vy bydlíte třeba, když budete ten nebydlící, tak zase budete mít ten pocit, že...
Ale lidi nemají bydlet tak, kde jsou překračovaní.
Tak se musí postěhovat z té Prahy ven. My prostě nejsme schopní, tak jako nejsou schopní to zařídit ty německý města. Udělat, zařídit, aby v současné době, když je tolik aut v Praze a nikdo není ochoten se toho auta zříct kvůli svým pohodlí, tak aby tady byly dostatečně kvalitní ovtuši. Mě je líto, že vám tohle musím říct.
Ten z mých zkušeností, kde jsem žil několik let ve Spojených státech a navštívil jsem pár zemí, přesně ten problém je to, že v Česku se obecně v klidu nedodržují zákony. Počínaje jednotlivými občanama, rychlostními limitami a podobně, až po stavby, které se realizují bez toho, aniž by byly splněny veškeré zákonní podmínky. A nikomu to v podstatě nevadí. Nebo vadí, ale nedá se s tím nic dělat. Já chápu, že situace magistrátu je velmi složitá a nechci rozhodně, aby jsme se tady vyměňovali nějaký, nebo aby jsme my vás osobně napadali. Ale já se znovu vracím k tomu, že tady v podstatě dneska reálně pomůžou úvahy, přinejmenším úvahy o restriktivních opatřeních. Není do nekonečna možný, aby se kolem Prahy stavěli jako nedostatek bytů, to je dneska, to jsou plný média, ale od roku 90 přibylo v Praze pár tisíc lidí a v Praze a v okolí se postavilo nějaké skoro 200 tisíc bytů. To, že jsou byty využívané na hotely, teď se udělal mediální problém, že nejsou byty a že aktivisti, zelení a podobní brání výstavě bytů, developerům, ale to není pravda, ty věty jsou využívaný jinak. Ale pořád se vracíme k tomu, že základní problém, teď už dneska se dá říct základní problém Prahy, a to není Praha 6, je doprava. A ta doprava nemůže fungovat do nekonečna tím způsobem, jakým funguje teď. A i když chápu, že situace politiků na Praze 6 na magistrátu je a velkých politiků je svým způsobem složitá, protože musí volit mezi většinou řidičů a většinou třeba obyvatel konkrétní oblasti, tak ale přeci není možný, a to chce říct jedna, tolerovat překračování nedodržování zákona, jakoby nic, protože s tím nejde nic dělat. K tomu směřuje ten dotaz a nemyslíme to osobně. Ale prostě tohle není možné. Takhle nemůžeme do budoucna fungovat.
Ale ono s tím teda opravdu jako nějak rychle nelze nic dělat. Tam by jediným řešením bylo prostě úplně zakázat třeba používání těch aut v Praze. A nedokážete si představit, co se tady dělo, když se u toho regulačního řádu, který by to měl omezit jednou za 4 roky třeba na 3 dny, když prostě se ukázalo, že by půlka řidičů ten den v tu mimořádnou situaci nemohla vědět, jaký výhrušky já jsem dostávala, a to mi jako budete tady platit zavážení nějakého pána s dodávkou, zavážení pici někam tamhle, kdo mi to bude, a prostě ty lidi jsou ochotní vás ukamenovat kvůli opatření, které by mělo platit na jednou za 4 roky v průměru na 3 dny, jo. Na to teda, kdybyste jim šahli na ty auta ve větší míře.
Petra
Polínská, která tak na tom teď zelený na to dojíždí, protože prostě ta veřejnost je totálně proti jakýmkoliv omezování automobilové dopravy. Viděli jste to teď na humanizaci magistrály, která byla úplně slabý čajček proti tomu, co by se v té Praze mělo dělat, aby to mělo nějaký efekt z hlediska
veřejnost. Záleží, co se myslí pojmem veřejnost.
Než dám vydržet, ale jenom slovo a jenom odpověď řeknu snad jednu věc. My jsme měli příležitost navštívit Berlín a hlavní architektku paní Šen, která se nám věnovala asi 5 hodin, kdy ona vlastně vysvětlovala tuto věc. Berlín 20 let systematicky komplikuje vjezd do centra, parkování, ale je to proces, který je dlouhodobý. Za druhé samozřejmě, vy kdo znáte Berlín, víte, že je jako skvěle prosíťovaný S-Bahnem a U-Bahnem, to znamená, že ta doprava je jako relativně dobře komfortní a rychlá. Ona říká, po 20 letech přes šílené souboje s veřejností dochází k tomu, že 18-letí lidé ne, že si nekupují auta, ale vlastně už se ani nedělají řidičák. Ale je to nějaký trend, který potřebuje hodně času a prosazuje podle mého názoru hodně odvahy těch, co to prosazují, protože automobilová lobby. Já jsem nezažil taky žádnou silnější. Jo, ve chvíli, kdy prostě se zavře tady nějaký jeden most a teď ty lidi nemůžou přes tu šestku jezdit, tak větší dřev, já jsem teda se nezažil na radnici Prahy 6, než před týhle tý přijetosti všichni potřebují prostě někam dojet. Myslím si, já za sebe se omlouvám, že to je jako deklaratorní. Posilování veřejné dopravy podle mého názoru by receptem je, aby lidi, kteří nevlastní vůz, měli to úplně zadarmo, víc ne na městské hromadné dopravě nebo nějak dramaticky zvedněno. Posilovat prostě ty, kteří používají veřejnou kolejovou dopravu, která je na elektřinu a odveze hodně lidí, a poslabovat prostě tu potřebu se pomoci delta, kde je přes celé město. Ale já osobně si myslím, že to je, jak na paní Kola to zmiňovala, otázka jako 20 let třeba, když se k tomu dostane. Zatím jsme, já se omlouvám, že takhle souhlasím, ale my jsme pocitovali teď hodně mezi západem a východem, kde jsme někde na půl cesty. Jo. A teď jako všichni chtějí sedět v tom svém hodně a když se tohle toho zbaví, tak si myslím, že to je opravdu 10 nebo 20 let nějakého mentálního posunu primárně.
Já v tom jsme souhladu, já s tím nemám problém. Mně, aspoň mně, teda by v tuhle chvíli stačilo, kdyby magistrát a lidi, kteří jsou volení, aby zastupovali občany Prahy, aby vyjádřili, například jenom vyjádřili, že začínají pracovat na tom, aby z nás byl jednou ten Berlín. Aby někdy v dohledné době začala ta etapa těch 20 let, když se začneme pohybovat nějakým směrem, který tomu městu opravdu pomůže.
Já si myslím, že by se řeklo na to. Jiná politická reprezentace. Řeknu to zcela na to, mě by v životě nikdy nenapadlo, jak strašně narazí ta úplně nevinná a naprosto čajíčkovitá humanizace magistrály, proti který se třeba úplně natvrdo postavila prostě celý ANO, celá ODSka půlka topky. Jo? Opravdu by mě nikdy nenapadlo, že kolem toho bude takovej Cajmrt, protože tam opravdu, a to bylo opravdu jenom malý, eventuálně malinký zlepšení stavu na tom magistrále. Jo. To byla šestihodinová diskuse na tom zastupitelství.
Hodek Šarecký údolí. Já teda panu Lacina víceméně trošku řekl to, co jsem chtěl já říct. Já teda, protože taky tu dopravu nějakým způsobem se motám i jinde, v podstatě panuje jako trošku informační nouze, jo? Že vlastně ty politici, v podstatě i úředníci a to všichni operují s udělenými daty, oni operují jako s komplexními daty. Teďkon já musím říct, že teda podle mého názoru vlastně ten zastupitelstvo schválilo strategický plán hlavního města Prahy, tam vlastně se právě mluví o té regulaci, že to jako je nedílná součást vlastně toho řešení. A myslím si, že jako takový to říkat, že to nejde, vlastně ono to samozřejmě jde, ono to vyžaduje právě, ale to určitě je dlouhodobá věc a vlastně jde o to, co říkal pan Charvát, že vlastně je potřeba, aby se deklarovalo, že tudy jdeme, no, že tím směrem se jde. A ono vlastně třeba tady je to, že nemůžeme jít, TSK nám řeklo, tak to je přece totální nesmysl, že TSK je naše organizace servizní a my máme říct, aby to teda zveřejnili, a ne, že vlastně...
Aby jsme... Nejde to za současné politické reprezentace.
Jo, prostě to je prostě neuvěřitelný, že někoho toho si platíme.
To jsou naši zastupitelé, to jsou zastupitelé, který si volíme, a ty naše
zavěření...
Takže tady existuje tady prostě určitá suma.
Ale oni nezastupují jenom vás, bohužel.
že se tady určitá suma měkkých opatření, které vlastně jdou dělat jako i hned, protože to vlastně to samé to zveřejnění, to měření, protože my tady furt narážíme na to, jak to tady smrdí, nebo jak to my vlastně nevíme, protože to je někde jinde, než to má být, to znamená, dejme to zpátky a to vlastně jde udělat, to je jenom o té vůli. A pak samozřejmě jsou ty koncepční věci, které jsou dlouhodobé, protože ano, máte pravdu, že jestliže prostě nemůžu lidi zastavit, aby přestoupil, protože nepřestoupil. A na druhou stranu už udělám nějakou sumu dalších opatření, to znamená, řeknu, když vědeš, tak zaplatíš, tak oni už třeba přestoupí. Takže je to komplexní věc, která se řeší a určitě se to nedá řešit jako hned, ale je to i o tom, že tady máme nějaký generální pěší dopravy, vlastně zase říká, a můžete to dělat jinak a zase se na to připravovat, aby to město bylo opravdu přátelské pro lidi, protože jako, říct, jako když chcete ve zdravém prostředí, postělujte se, tak ty lidi takhle hlasují 20 let s těma nohama a realita je, že se staví 5000 bytů ročně, ale lidi skutečně nepřibývají. Takže jako vlastně ta argumentace o tom, že nejsou byty, že podívejte, co toho Airbnb je vlastně, vyhlídli něco město a zase je to o tom, že tohle je potřeba to reagovat a není možný prostě říkat, jako musíme prostě sem pustit ty auta, musíme to nechat stavět, nemusíme, můžeme to dělat.
Já s váma zase úplně nesouhlasím, že to Airbnb je problém v Praze 1, tam je to obrovský problém a Praha 1 je totálně zničená, ale zase z celkovýho počtu bytů to zase jako není až tak strašně moc, co mám teda ta čísla, že teda to
berete mi slovo, není to jen Airbnb, koupí to Rusové a je to prázdný, prostě máte postavit celý baráky a tam, ne, tam není nic, nemůžu tam být služby, tom, jak je to možný, že vlastně máte tam baráky a tam vlastně chcípe tam prostě ta služba, protože tam není nikdo nebydlí, jo, tak to myslím, že je špatně, jo, to je, a to je jako věc, co je o tom starat se o to město, jako být systémově, ale to, jako říkám, to je proces dlouhodobý, jo.
Já s váma souhlasím, ale musí si voliči zvolit takovou politickou reprezentaci, která bude se snažit nás stáhnout k tomu západu, kde už tohleto pochopili, kde prostě se výrazně upřednostňuje právě ta doprava hromadná, doprava pěší a doprava na kole oproti individuální automobilové dopravě. Momentálně na magistrátě příznivci individuální automobilové dopravy převládají. Tudíž se tam s tím teď momentálně nic extra dělat nedá. Já to řeknu prostě tak, jak to je, nedá.
Než tam se ho paní Očkové, pardon, promiň, do řeči.
No, jenom ještě, že třeba teď třeba se připravuje teda kolega Dolínek s odborníky a to jsou, ty odborníci jsou většinou mladí kluci, kteří právě hodně byli na západě. A ta politika dopravní, to volat Prahu, to je podle mě moc pěkně koncepčně řešená doprava, kde se do toho taky trochu jako zasáhlo politicky, ale ne nějak moc. A v úvodní verzi to je jedno. Prostě je to moderně řešení. Já doufám, že když se to přijme a schválí, že a bude se tímto město řídit, což je docela důležitý, takže by to taky mohlo lepšemu napomoct, že ono to jako opravdu velmi výrazně upřednostňuje právě tu hromadnou dopravu před tou individuální automobilovou. A podivu to zatím vypadá, že by i mohlo se snad schválit.
Já to nechci zlečovat, já tuto debatu zakončuju tématem, kdo tady není vlastníkem vozu, je pro ale nebudu vás drážit teďka, chcete ještě dozvědět.
Jenom jsem se měl jednu větu, je to jako, tady pan Karátu taky říkal, vy jste si už schválili nějaký třeba ten strategický plán. V tomto je, máte teze, tam máte uvedené, to znamená, lze rozpracovávat, lze na tom pracovat. I pro vás říkáte, že to není gula, ale vy si to přece to už magistrát schválil, že bude regulovat, protože to má v té strategii. Jestli mám strategii schválený, tak musím to tudy jít, a jinak je to prostě cár papír, který je pro legraci. Tak jestliže prostě si to všichni schválili, že to tak bude, tak přece zadání, který mají na tom pracovat, je přijde absurdní říkat, vy si to se schválili, ale je to k ničemu. Jako, to
prostě smlouvě humanizace magistrály a měli jsme pěti hodinovou, máme to napsané ve všech dokumentech. Je to i v té strategii, je to opravdu úplně všude a přesto, když jsme prosadili na radě schválení humanizace magistrály, tak paní primátorka ten tisk pozastavila a zastupitelstvem byl zrušen. No, co vám k tomu mám říct, je to tak.
Jedna Vašková.
Já bych se možná zeptala teda trošku zkrátkovitě, než se dostaneme do té zářné budoucnosti, kdy to všechno teda bude fungovat tak, jak si asi všichni tady představujeme, jestli bychom mohli
vlastně posíláme na velkou feju, kde by se všechny tyhle ty věci měly zohlednit právě konkrétně vliv na ovzduší a vliv na další složky životního prostředí.
No, ono to takhle není. Není to tak.
Já
znám
na
to, že
na prvátka odpovídám.
Jistá část taky se člověkem, já většinou poslední čtyři roky nevím o tom, že by nemusela projekt do velké míry, takže určitě se k tomu přikládám taky. A jinak my z hlediska státní správy, tam, kde vydáváme stanovisko v rámci našich kompetencí, který nám statut svěřil, tak tam se řídíme striktně, jak mapou ovzduší, tak tím, co nám vlastně přísluší pro vydání toho příslušného stanoviska.
Můžu tak tomu
konec? Pane, vás
prosím vás, já bych tomu doplnil, jo. To, že se všechno posílá z magistrátu do velké EI, to není pravda. Není pravda, to je lež, protože například EIA Praha 996, což je EIA, která měla zamést pod koberec všechny fauly, které se udělaly při stavbě metra a souvisejících staveb, a to, že nebyly dodrženy ty koordinace s těma jinýma stavbama, to znamená s okruhem, s železnicí, s tunelem Blanka, tak tohleto všechno Praha chtěla zamést pod koberec tím, že udělá novou EIU. Udělali malou EIU, jenom požádali, magistrát řekl, že stačí malá EIA, my jsme se proti tomu odvolali, odvolali jsme se, 2 roky to leželo na ministerstvu životního prostředí, teď nám to zamítli, takže my připravujeme žalobu a uvidíme, co dál. Ale prostě například v rozptylové studii tam vyšly hodnoty benzoapyrénu, což je teda karcinogen, o 47% překročený oproti limitu daným zákonem. A magistrát řekl, že to není to posuzovat, takže všechno pořádku.
Vy tady směšujete dvě věci. Já dávám jako radní stanoviska za hlavní město Prahu, to znamená za samosprávu. To, jak si to potom zkroustá státní správa, to znamená oddělení EIA, to už je věc, kterou my neovlivníme. Ta státní správa je prostě prodloužená ruka státu a ta rozhoduje zcela nezávisle. To je věc, kterou lidi nějak jako asi moc úplně nechápou, že na tom magistrátě sedí 2 typy úředníků. Jedno jsou úředníci samosprávy a jedno jsou úředníci státní správy. A na ty úředníky státní správy my jako nemáme úplně vliv, takže já můžu za město napsat. Teďko já vám třeba dám říkat, teď se minulý týden psala stanovisko na zakrytí Spořilovské. Zakrytí Spořilovské je věc, kterou my jako Praha chceme. Tudíž my jsme tam nepožadovali velkou EU, že bychom si byli sami proti sobě, že zároveň chceme, aby tam ty lidi na Spořilově jako netrpěli kamionovou dopravu a zároveň my jsme toho několik let sami se zdrželi. Takže my jsme to tam nechtěli. Praha 4 to taky nechtěla, tu velkou EU. Je to ve prospěch obyvatel. Ale já nevím, jestli státní správa, protože to je opravdu velký projekt za miliardy, tak jestli nebude tu velkou EU požadovat z nějakého důvodu, já doufám, že ne, ale jako úplně to nejsem schopná ovlivnit, protože já ty lidi prostě nemůžu úkolovat. Jako,
my jsme si vás volili, jako zastupitele a radní, jako naše zastupitele, který mají zastupovat naše zájmy. Čili když udělá nějaký faul státní správa, tak od toho tam jste, my nejsme tam nemůžeme pokažit.
Já s váma absolutně nesouhlasím a já naprosto odmítám, že by samospráva měla rozhodovat o kompetencí státní správy. To bychom si otevřeli pandořinu skříňku, která by se nám teda opravdu velmi ošklivě mohla nevyplatit.
Ne,
jiný případek zase.
Já jsem se chtěl vrátit k tomu, jak jsem se bavil o těch, jak byl ten dotaz na to rozhodování staveb. Ono to není asi jenom úplně o těch velkých stavbách. Já třeba vím, že zrovna na Praze 6 vedle Patočkové ulice by se měly stavět v budoucnosti 2 velký bytový domy. Ty projekty jsou v různém stádiu jakoby příprav. A asi pravděpodobně, to jsem spíš jako poznámku, že se to museli vyjadřovat, a asi pravděpodobně tam to vzduší v pořádku nebude. Jo. Takže tam asi vedla i ta připomínka Ireny Očkový, že v tomhle situaci by jsme vnímali jako férový, aby vy z té pozice toho životního prostředí si tam to stanovisko takový napsali, že to prostě nepovažujete za vhodné. Je samozřejmě potom na stavebním úřadu, jak rozhodne, a vy zase máte jakoby možnost prosazovat naše zájmy tím, že se například odvoláte. Půjče tomu rozhodnutí stavebního úřadu.
tak,
a tak to myslel si pan, jo, že máte jakoby vůči tomu ne, nikoliv je ovlivňovat, ale v rámci zákonů zastávat prostě to, co si myslíte, že je dobrý pro ty obyvatele, který vás...
No, co udělají zase jiný spolky, než jste vy, když se odvoláme, začnou křičet a rozesílat do všech novin informaci, že kvůli špatné pozici magistrátu se v Praze nestaví.
Já to vím, já to chápu, že to máte těžký, to, jako, to já neříkám, že ne, ale tak se tam zvolená s nějakými myšlenkama, tak jo. Prostě jste se prosazovali.
To by...
Ale my jsme spovykaný, takže nemůže, ale to je v pořádku.
Tak jaká otázka?
Já jsem potom
to
jsem měl ještě dvě věci, ale potom teda ještě bych chtěl zopakovat tu otázku, která nebyla zodpovězená, protože aspoň by to mohlo být taky jako konkrétní výstup z toho setkání a potom bych poprosil, jestli se nemohli ještě přesunout, protože už taky se krátí čas k těm dalším otázkám, které jsou třeba blíž té vaší parketě toho životního prostředí. Než o té dopravy. A ta otázka teda byla ta, jestli skutečně vy jako magistr, nebo jako zástupce magistrátu máte možnost ovlivňovat pozici těch oficiálních měřičů ovzduší a jestli jste schopná zabezpečit z nich výstup.
Zveřejný.
To znamená, jestli jste schopni to ovlivnit, to znamená teďka vzít ten, co je v tom parku, kousek, co bydlím ve Šlikovce a umístit to aspoň vedle Patočkový, to, že tam není žádný místo, to neberu. Já nevím, to je příklad. Já ani nevím, koho to je. Já se ptám na to, jestli vy máte něco tak, že to rozhodnete, že nebudete žádat. Ne, nic. Ani TSK nemůžete.
Ne, když je to včera, tak se to dává.
To znamená, výstup od vás je, magistrát nedisponuje žádným měřicím ovzduší, o kterém by rozhodoval.
TSK?
No ty TSK, ty jsou magistrát. Ale ty
vám zase nedají.
A ty to nedají.
Jo, to znamená, protože my se tady většinou dostáváme do té situace, že my něco chceme tady po naší samosprávě, respektive po státní správě, a dostal jsem odpověď, my jsme na to malej pán, to se řeší na magistrátu. To je dost jakoby častý ten, my to chápeme, protože ty kompetence těch městských částí nejsou tak široký, jako jsou toho magistrátu. A teďka teda vás tady máme, takže stojete se o stupínek veš a ptáme se, vy tady to můžete zařídit, odpověď, nemůžete to zařídit.
Nemůžeme
to zařídit. Takže my nejsme schopni teďka tady tím, že se budeme ptát svých zastupitelů, nejsme schopni si tady změřit kvalitu ovzduší a dozvědět
se o tom. V podstatě by se to dalo měřit těmi stanicemi, co má TSK, ale za ty kalibrované a ty, co se berou jako opravdu směrodatný, tak jsou ty, co jsou Českého meteorologického ústavu a Státního zdravotního ústavu a tam my neovlivníme, kde mají být,
jo,
co se
my jsme to taky takhle přemýšleli, proto byla ta naše iniciativa vlastně tady vybavit tady nějakýma těma vlastními měřičema, který jsme si mohli jako víceméně dát kam chceme. Ty za to taky nebudou úplně kalibrovaný, ale aspoň budeme přibližně něco vědět. Tak otázka jako doplňující, neměla by teda ten magistrát jako chtít tyhle informace mít pro sebe, aby aspoň věděl teda v jakém stavu je
kalibrovaný.
Ta Praha. No a to je reálně kalibrovaný. I přece to, že máte ty vstupní data, to je předpoklad k tomu, abyste s tím mohli do budoucna něco dělat. Když ty data ani nemáte a jenom takhle říkáme, no je to špatný, jo, asi někde víc, někde méně. Lepší to nebude, možná za 20 let, tak tím se někam nepohneme.
Prověřil možnost, a teď mluvím z praxe, protože systémem kolizí se býval skalibrovat ty měřiče, co jsou na TSK, protože pokud jsou používaný pro měření TSK, tak musí být nějakým způsobem jistý stupně jakosti nebo stupně kvality a co třeba skalibrovat měřiče TSK a používat je. Protože by to bylo jednoznačně zájmu občanů, protože bychom rádi věděli, v jakém prostředí žijeme.
Hrmazová říkala, že TSK nedá ty informace k dispozici v jedné odpovědi.
Můžeme tak asi necháme reagovat, paní Hrmazovou. Pane, jo, neprosím. No to víme.
Já jsem ona nevěděla, takže mě to řekl pan docent Jirovský, s kterým jsem se spojila do toho minulém jednání. A v podstatě bych řekla, že jsme poměrně pokročili v jednání s ČVUT. Oni dokonce jsou připraveni jednat o dodání, ale já si nemyslím, a to na to tady ale potřebujeme tady i politiky, já si nemyslím, že městská část by měla kupovat měřiče jako investici, ale že by měla koupit službu. To To znamená někoho, kdo se o ty měřiče bude starat a bude nám ta data dávat. Já nepolezu na sloupy veřejného osvětlení, abych tam usadila měřič, když to úplně jako zjednoduší. Nicméně opravdu jako městská část Praha 6 s tím mou osobou v tom pokračujeme, v tomto jednání. Pan docent Jirovský mě už kontaktoval s tím z Litoměřice, tam kde mají koupených asi 10 měřičů. Vypadá to, že ta data z toho, ukazoval mi to na těch Litoměřicích, to má úplně jinou hodnotu, úplně jinou kvalitu, než ta, co mi poslalo PSK. Myslím si, že ta cesta je, ale ještě to bude trvat tak aspoň měsíc, dva měsíce. A potom je to otázka peněz. Jeden měřič vychází zhruba 100 000 pořízením. Pokud by to se to pronajímalo jako
služba,
to
Já za to děkuju, já jsem i nemířil k tomu, že bych chtěl vědět status, já doufám, že to pokračuje, ale spíš jsem jako plakal teďka na magistrátu, že už jakoby ty městské části vlastně na situace toho nedostatku dát dohnala k tomu, že to řeší sami. Jo, což je...
Protože tady píše, v Praze máme stále emisní stanice monitoringu AIM, kterých je 15, je mnohem více, než požaduje legislativa. Navíc je provozuje autorizovaná osoba Český hydrometeorologický ústav. Také máme k dispozici výsledky z emisního monitoringu AIM provozovaných státním zdravotním ústavem. Pro jedno město je tento počet dostačující. Domníváme se, že zvýšení počtu měřících stanic nepovede ke zlepšení kvality ovzduší na území hlavního města. Považujeme za důležitější účelnější investovat finanční prostředky do dlouhodobých opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší.
Asi se pan Škvor.
Já teďko teda jsem zareagoval trošku bezprostředně, Jirka Škvor, Praha 6, ztrácí tvář. Mně ta formulace, kterou se citovala paní Šifanovou, tak ta mi jako zarazila, ale to je jako jasný, že instalace měřících stanic nepovede ke zlepšení ovzduší. Jo. To je úplně věta, která je absurdní a podle mě je jedině, nebo takhle ještě čím mám problém, tam jmenujete počet stanic, ale jedná se taky o to, kde ty stanice jsou, a samozřejmě, když ta stanice je v Břevnově a na Suchdole, tak jako já nevím, jsem na tom kulaťáku, ale ve všech posluzeních nebo vyjádřeních k investicím nebo k investiční výstavbě vždycky se vychází nějaký modelový situace a ta modelová situace vznikne na základě dat z toho Břevnova a z toho Suchdola. A já nevěřím tomu, že opravdu odráží ta modelová situace tu faktickou situaci na tom kulaťáku nebo na té evropské. Jo, takže tohle to jako podle mého to vyjádření vlastně neříká vůbec nic. Jo. A takže když pak se dávají ty vyjádření do řízení, tak podle mě ty podklady tam nejsou směrodatní, nejsou správný. A, takže opravdu jediná cesta je ty stanice mít na té evropské tom kulaťáku, na té Hradčandě,
na Potočkový,
ostatně vlastně na těch místech, které jsme se, nebo které ta skupina spolků s vámi, s paní Žerkou Chrvátovou domluvila.
No, takže to je...
Když jste zákon, kde město na tu určitý počet obyvatel, 10 000, jsou 4 typy stanic, provaďová, průmyslová, dopravní a obyvatel. A musí mít stanici dopravní na určitý počet obyvatel. Všecko je to ve vás. Kdybyste chtěli...
Tohle to přece mi neříkejte, že ten hydrometeorologický úřad není. Jako promiňte tady pořád jako na politici, ale tohle přece určují odborní organizace. Já přece nemůžu přijít a říct, promiňte. Já vám tady řeknu, kde máme stanice, protože my si myslíme a myslíme víme to víc než vy, meteorologové, kde ty stanice mají být.
Promiňte, já se vás zeptám. Křivka rakoviny na 100 000 obyvatel v Praze roste nebo je stejná nebo klesá?
Sugestivní otázka.
To byste měla vědět, protože jste za životní prostředí roste. A prakticky je to, dá se říct, synonymum počtu aut. Na 100 000 obyvatel, nebo víme se v absolutních číslech.
To je korelace, která je teda opravdu velmi pochybná.
No ano, ano, je pochybná opravdu, ale podstatně, že roste. A ještě vám něco řeknu, kterou odboru životního prostředí na magistrátu, to je mladá inženýrka, pan Janota byl odborník.
Ta hod... odboru životního prostředí na magistrátu je starší pán.
Starší, no ale ovzduší.
Oddělení.
Oddělení ovzduší. No, ta jako neví, neví, která by je.
Já jsem strašně bohu, že má násíp za rybář
odpovědnit. Ale já bych tomu, že se paní motáme, ale tomu, že no. Stranou vědí je tě, proč vůbec vznikla myšlenka, aby se něco změřilo. Je ponuknut tou myšlenkou, že se změří to, že to usluší na tom katastrofálně, že bude nezbytné, či možné s tím něco provést. To je motivace toho, proč se tady sedíme. Myslím, že víme, že to není úplně jednoduché. Ale to je to jediné, o co vlastně jde prokázat nějak exaktně, že to je špatné natolik, křivka nekřivka, že by se s tím prostě něco mělo dělat. A to je, to je, to je jádro pudla a to bych vás možná poprosil, co teda máme dělat. Já myslím, že to není jednoduché postavit se obce šestka, kde je spadná, ten jde zpátky na Plzeň. Ono to zní opravdu úplně, ale ta situace na té šestce je tak katastrofální, že dříve či později nějaké radikální řešení, které se nebudeme zatím představit a dohlednu, prostě bude muset přijít. Já to opravdu dopadne blbě, jo? To je nám vysvětlou odkud prý naše motivace, já tady posvěduji ruských věc jugoslávských partizánů, tak jenom přijde. Tak moje jedna zhrnutí a pak mám dlouho otázku, já si přece někdy trošku vyděsila nějaká zpráva, nevím, jestli byla předsedkovaná z rady, tady vaší, že nejbližší možný termín už ty hradský trávě 2029, čti, nebude to nikdy, jo? Nebo prostě bude to 2070.
Já myslím, že je hlavně potřeba, aby se pořád neměnily koncepce, že když se tady prostě před někdy 4 lety, když jsme nastoupili, řeklo, že se bude usilovat o spojení letiště dráhou, teda to znamená tou zmeně rychlou dráhou, ale s odbočkou na letiště, ona to žádná extra rychlou dráha nebude, protože normální slušně vypadající železnice, elektrifikovaná, tak bychom se týhle koncepce měli držet. Pak se strávilo docela dost času tím, že se vyjednávalo ti lidi, co to mají na starosti, vyjednávali s Prahou 6, která měla nějaký své požadavky, dohodli jste si, že to teda povede tím tunelem, vyjednávalo se s Prahou 7. Ta jednání vůbec teda nebyla jednoduchá, co vím. Tak by se teď mělo tohleto držet a snažit se, aby opravdu se tato koncepce naplnila. Myslím si, že by to koncepce měli dělat odborníci, neměli by do toho zasahovat politici. A mě úplně strašně dráždí, když teďko najednou zase někdo přijde s tím, že tak je před volbama, tak se vrátíme, jestli bychom nemohli voličům nabídnout metro na letiště. A my tam budeme mít i metro, i tramvaj, i rychlou dráhu, je to úplná pitomost. Prostě měla by tam opravdu být ta železnice, měli bychom se to, protože tam měli bychom tam dělat všechno pro to, aby byla co nejdřív. Jo? Ale víte, jak tady všechno dlouho trvá, ale já si myslím, že je potřeba to taky zjednodušit. Ale ono to není jenom o politicích. Já třeba jsem 12 let starostou ve Slivci. My se tam teď snažíme udělat park. Proti tomu parku dostali jsme, podařilo se mi získat od developera, co tam vybudoval nějakých 130 baráků, pozemek asi hektar, na kterém chci dělat park. A já už jsem, kolikrát už jsem si říkal, to snad není možný, ono to vypadá, že tady nechcem park, ale atomovou elektrárnu. Neustále nás tam naše všichni dusej, prostě kvůli tomu, aby jsme tam mohli udělat stavební odbor Prahy 5, potom všichni elektrikáři, plynáři, odvodnění tam musíte mít a tak. A já už opravdu po 2 letech, 2 roky už s nima jednáme a park tam pořád není. Už jsem se teda opravdu jako naštvala, už jsme to tam jako převrátili všechno, už tam musí prostě udělat nějaký terénní úpravy. A že to tam teda, že to tam aspoň ty terénní úpravy uděláme a posejeme tam trávu, aby tam ty lidi nežili v tak příšerném prostředí a přišli ze životního prostředí, že ty 2 roky zkoumat, jestli tam nežijou křečci. No,
už... Jestli dovolíte ještě, než já se dovolím odpovědět na tuhle otázku, možná informace nebudou úplně nejčastější, ale u většiny těch jednání jsem poslední 3 roky byl a některý jsem sám řídil. Železnice Praha-Brno, ve chvíli, kdy já jsem opouštěl komisi pro strategický rozvoj, tak to datum bylo 2023. Už běží oprava Negrelliho viaduktu jako první etapa, to jste asi zaregistrovali, protože vlaky Davis už nedojedete na Masarykovo nádraží. Podle mých informací sem kreslí ta etapa Veleslavín letiště a dál, to znamená, že probíhá projekční práce do byl po nás pan minister Ťok na jednání Praze 6, podkýval nám tedy tu variantu tunelem, čili raženou nikoli oblenou, to znamená, že by se to zamrzelo někde okolo Hradčanský Koreo, by to vlastně celý ten úsek až dole Slavína podskalo pod Střešovicemi. Myslím, že tam došlo k vlastně centrální dohodě Praha 6, Praha 7, hlavní město stát. Jediné, co tam, kde byl otazník, jestli vyjdou ty náklady, tak aby tam byla financovatelnost Evropskou unii, to si osobně myslím, že nevíde. Jsme to tady konzultovali s paní Charvatou. Podle toho, co si matně pamatuju, šlo o 3 miliardy korun, nebylo to zase tak velké množství peněz, těch asi 28 miliardách, co tohle stavu má stát, ale aspoň z veřejných zdrojů mám, že dokončení, prodloužení metra na letiště by stálo ty samé peníze, což mi přijde jako lehce absolutní, že Praha kladno s odbočkou na letiště stojí to samé, co dotažení letiště, teda metra na letiště. Tak to jsou informace a tam ten rok dokončení, který uváděli klíčoví pracovníci, SŽDC, metro stavu a dál, bylo se roku 2023, ale z perspektivy roku 2015-2016, poslední rok a půl, nemám úplně informace o tom, co se v tom děje dál, ale může vláda to tam schválila, tam jenom to znamená, že to je jako klíčový dopravní projekt pro Prahu. Pardon, vy jste se vás
další dobu. Můžu shrnout otázku životního prostředí o vzduší na Praze 6, které jsme nejvíce dospěli. My si na Praze 6, aspoň co jsem mohl vidět z připomínkování metropolitního plánu, tak hodně lidí si myslí, že životní prostředí na Praze 6 je špatný a zrušuje se. Vy jste citovala dokumenty magistrátu, který znám taky, kde se mluví o tom, že se životní prostředí v Praze zlepšuje, jsou k tomu i důvody. Nicméně v zásadě nevíme. Problém je, že nevíme. Čili já si myslím, že v tuhle chvíli bychom se mohli domluvit na to, že občané Prahy 6 se dozvědí, kde jsou stávající měřící stanice, jaké jsou průběžně měřené hodnoty, aby jsme neměli půl roku staré informace, jestli je možný rozšířit počet stanic například o stanice TSK tím, že by se certifikovali a že by se s občany Prahy 6 pojednalo potenciální budoucí umístění těch stanic, aby jsme mohli monitorovat ty kritické místa, které my vidíme a které jsou jinde, než si myslím, můžou myslet třeba někde úředníci na magistrátu, říkám záměrně úředníci, tak to si myslím, že by v tuhle chvíli byl dobrý základ, protože pracujeme hodně s lidmama. To je ten problém, protože ta doprava je dneska opravdu koncentrovaná tak, že kolem nás vede pevnostní ulice, řeší se obchvat Kulaťáku, ale obchvat Kulaťáku je hotový dneska. Je to pevnostní ulice a tam jezdí tolik aut, denně tolik autobusů, nedodržují rychlost, kouří se z nich, takže si myslím, že v tomto případě bylo dobrý, že si to mohli občani říct, ale musíme začít s tím, co vůbec máme, čili kde jsou stanice, kolik jich je, jaký probíhají měření a pak se domluvit na tom, jestli je můžeme lokalizovat nějak jinak, plus jestli v tom může magistrát pomoct těma TSK, aby těch stanic bylo víc. Protože si nesouhlasím zásadně, že počet stanic, který máme, že stačí, protože to stačí nějakému zákonu a nějaký normě, která existuje. Ale jsem přesvědčený, že občan to nestačí. Můj názor.
To bylo bez otázky, Jiří Škola.
Já jsem bych teď trošku začal o té dopravě, jestli můžu, bych se zaměřil na přírodu, jako životní prostředí, pomlčka příroda. Mám teď na mysli kácení stromů, typicky aktuálně ve Hvězdě a teď nově za Arytmou, kde dochází k takzvanému vymicování nepůvodních dřevin. A mně se dá, já jsem asi po té biologické stránce se asi dá souhlasit, že když tam ta dřeva nepatří, by tam být neměla, ale zase mi, že se to děje zbytečně ve velké míře a že ty kácečky, které tam probíhají, jsou, to jsou jako, nechci říkat holoseče, ale ve velkém rozsahu. Takže to by byl jedna otázka a druhou otázku mám ještě, která se týkala té výstavby developerské. Mám na mysli povolování kácení na městských pozemcích ve prospěch developera. Mám na mysli třeba dva konkrétní případy z Prahy 6. Jedno se jmenuje kauza Telehouse a druhý je bytový dům u Divického rybníčku, kde město povoluje pokácet zeleň na svým pozemku ve prospěch developera, aby se mu tam ta jeho stavba vešla, když to řeknu takhle zjednodušeně. Tak jestli tam máte odpověď...
V letošním roce dokonce komise
27. dubna jde i na místo z kolonu, takže já bych v podstatě tím vaše slova potvrdila.
Děkuji. Tak, prosím.
Ještě druhá otázka byla ta, ještě ten Telhaus a kásení zeleně ve prospěch developera.
Správní řízení ty vedeme. My jako odbor ochrany prostředí Prahy 6, to je pravda. Já myslím, že vy jako politici to dobře víte, protože se většinou těchto řízení o kácení účastníte. Pokud se kácí stromy na pozemcích hlavního města, tak nám tomu hlavní město musí dávat souhlas, respektive musí žádat. Pokud žádá developer, tak on to podrobně musí zdůvodnit, proč ten strom potřebuje pokácet. Zákoná příliš mnoho možností v případě koleze ze stavby, abychom nepovolili kácet ty stromy nedává. Co se týká zrovna telehalu, tak tam si myslím, že to není úplně dobrý případ, protože tam zrovna ty dřeviny vůbec žádnou kvalitu nevykazovaly, ale každý z nás na to může mít jiný názor. Protože si myslím, že je to ještě pořád podvolací řízení. Ano, ano, říkám, je to podvolací řízení, aby jsme dali telehalu, ale pokud to je správný řízení.
To se bohužel nedozvěděli, jsme to paní starostu žádala a především by nás zajímala uložená náhradní výstava.
Ta je v tom rozhodnutí, takže ta je vám přístupná tak, jak jste ji
dostali.
Ale to samozřejmě můžeme, nicméně to spolky dostali, protože byli účastní toho
právě řízení. Čili jestli jsem správně pochopil, ta náhradní výstava.
Já jsem se chtěla zeptat na konkrétní dotaz ohledně protipovodňových opatření. Jarka Fňaříková z Šárecké údolí. Já jsem s váma už mailovala a chtěla jsem se zeptat, jak teda vypadá aktuální stav, protože jsem se dívala, že před Velikonocema byla další protipovodňová komise. A jestli teda pořád trváte, nebo budete procesovat tu variantu ochrany proti Vltavě na úrovni 50leté vody, kterou my považujeme za naprosto nedostatečnou a konzultovali jsme i s panem inženýrem Uhrem, který ty protipovodňové opatření dost řídil a žádali jsme teda radnici pana Hořánka radního, aby jako stanovisko Prahy 6 posunula na magistrát, že opravdu preferujeme tu minimálně 100letou vodu na Vltavě, ochranu teda proti 100leté vodě.
Já jsem o tom mluvila s lidmi z protipovodňové komise. Tam problém je, co oni mají nějaké tabulky, kde se hodnotí tak, kolik stojí ty protipovodňové opatření vůči hodnotě toho majetku, který je chráněn. Takže třeba z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že třeba Lahovice nebudou chráněny vůbec a tady to prostě vychází na 50letou vodu, protože takhle mi to bylo řečeno, já si neodvažu zpochybňovat stanoviska odborníků, to se omlouvám, ale že prostě na tu 50letou vodu je to maximum, co oni jsou schopni a hodni tam připustit.
Takhle my jsme se tím zabýváme jako opravdu intenzivně, to s panem Uhrem jsme o tom jednali, pan Hrou určitě znáte. A on vlastně i sám právě se podivoval nad tím vlastně poušálním rozhodnutím na tu 50letou vodu. No to má svůj důvod, ta voda 50letá tam byla třikrát za těch 100 let a ta 100 letá voda tam asi nebude prostě takhle často. A to prostě ta smysluplnost to budování, ty nákladů, když to vám to stejně vás to zálej, protože když to přešplíkne o kousek, tak prostě jste pod vodou. A ty rozdíl náklady, kolik
rozdíl
je to?
Rozdíl v těch nákladech je asi 20 milionů, ale hlavně milionů, pan Uhr...
Ten rozdíl mezi 50 a 100 je jenom navýšení ty stávající ochrany. No? A samozřejmě o trošku se musí prodloužit, tam přece on tam spát tam je. To znamená, ty 20 milionů přijde vlastně poměru teď to riziko toho častého zaplavení zcela prostě relevantní. To prostě nemůže být pravda, jako ty 20 milionů není takový náklad.
Já mi zbírku.
No, ještě teda pan Uhr nám
říkal, že... A kdyby to měla městská část zaplatit Praha 6, tak prostě je to furt se vyplatí, jo, protože jako, kdyby si řekl, že prostě to platí magistrát 20 milionů dá městská část, tak prostě to pořád jsou prostě malý peníze. Na to, pokolik se zlepší ta kvalita, mezi 50 a 100 je prostě zásadní rozdíl.
Já ještě doplním, že Praha přijala nějaké usnesení po povodních roce 2002, že bude chránit celou Prahu na úroveň povodně z roku 2002.
To není úplně celou, tam právě třeba ty Lahovice nevyšly, protože
Prostě no ale to usnesení takový bylo braný a ti docenti z ČVUT, z kterých jsme teda přesvědčili, aby s náma sdíleli ty informace, protože přes magistrát jsme se k těm informacím ani k té studii nedostali, tak s těma jsme to diskutovali a ti říkali, že to jsou přísný kritéria, které třeba platí pro financování z Evropské unie, ale toto není žádné financování z Evropské unie, to je rozhodnutí radnice. Tak nám to potvrdil pan Uhr, který tu stavbu těch protipovodňových opatření v Praze řídil a říkal, že to je čistě rozhodnutí politika. To, že to nevychází podle ekonomických kritérií na dotaci z Evropské unie, to je fajn, stejně se na to asi dotace žádat nebude. Takže to je prostě politické rozhodnutí a vyplývá to i z toho, jakým způsobem ta studie byla zadána, aby se zhodnotila ekonomická náročnost. Ne, nebyl cíl té studie ochránit lidi před povodní, ale aby se spočítalo, jestli se to vyplatí nebo ne. A prostě ty kritéria rozhodujete vy, tak...
Ale my jsme si na rozdíl finančně tak jako by malej, že jako de facto, že to prostě jako by tam ta ekonomická logika, tam, ano, je samozřejmě pravda, že jako by to levnější, to je jako jasný, ale ten rozdíl vlastně mezi o 20 milionů víc a ochrana 100 let, je prostě jako řádový rozdíl.
To
je jako,
já můžu to s nima ještě probrat, ale já už jsem to probírala a prostě bylo mi řečený to, co mám tady teď předkládám, to prostě...
To je alibismus prostě, to je jako
nemá... Stejně tak jako třeba z toku D, tam tu retenční nádrž se mi podařilo prosadit asi po dvou letech, prostě kdy taky to tam přeházovali, PVSK to nechtěla dělat, že to je prostě zbytečně drahý a že prostě, a teď se to podařilo minulý týden, to prošlo radou, takže se to konečně předalo z PVSK, která odmítala do toho ty peníze dát na auto, do který to jde a zatím se zdá, že to projde, ale taky to byly dva roky teda docela přesvědčování a úsilí.
Ale to kde je teda těch 470 milionů, který z toho zápisu, z té protipovodňové?
Ne, z toho kde je vytvoření retenční nádrže a je to asi za 80 předpokládaná cena a to soutěžit za mě.
No, protože v tom zápisu bylo v souvislosti s odlehčovací nádrží generálka a byly tady odhadovány náklady 470 milionů a to jako my se žádný informací nedostaneme, takže my čteme, že 60 milionů je příliš na protipovodní opatření, v dalším odstavci je odhadovány náklady 470 milionů a že vy jste to prosazovala, tak já nevím.
Tam bylo tam stavební povolení vydané, takže se ty náklady znají docela přesně.
Ne, tady se mluví o 470 milionech a nám bylo jasný teda
tady.
V zápisu z protipovodňové komise.
Tak to musím říct panu Karpákovi nebo panu Kolákovi, že to nebude,
A to ještě, vy jste jako právě mluvíte o spoření s dešťovou vodou, to znamená, jakoby tady ten problém vlastně z té dotyky je, že se právě sloučí ze voda s evropský dešťová s kaškama a nedojde udělení, kdybyste to oddělili, tak vlastně žádný problém ho nemáme.
Samozřejmě
že?
Tak to... mě napadlo taky, takže jsem, původní moje myšlenka byla, že by se měli udělat právě oddělení té splaškové a dešťové kanalizace už těch sídlištích Dědina a Červený vrch, kde je jednotná kanalizace. Wehrmacht ještě tenkrát, když tam byl, tak dával prověřit a výsledek toho prověřování bylo, že tohle myšlenky, že by stálo 470
Já nevím, tady jediné informace jsou ze zápisů.
Musela předělat veškerá kanalizace na sídlištích Červený vrch a Dědina, aby se to oddělilo. To se prostě nedá, to je tak strašně velký finanční náklady, že se to prostě, a strašně dlouho by to trvalo, tak možná, že se to třeba časem, eventuálně, když se bude rekonstruovat, se může už to oddělit, ale takhle to není to skutečně reálný. To jsem se jako docela dosnažila, aby to oddělovat šlo.
Tam je vlastně velká stoka, která sbírá z evropský tu vodu, jo? Dešťovou. A ta se zaúští asi 200 metrů nebo 300 metrů nad tím udělovačem, se zaúští nebo poměrně malou část. A i ty technici, kteří v tom hydrometeorologickém ústavu, kteří zpracovávali tu studii, tak on sám mi říká, že si myslí, že tam je problém jedině s místem, je s parcelou, že jakoby ta usazovací nádrž, respektive to oddělení by tam bylo možné, ale že kdyby se to udělalo, kdyby se řeklo řádově jednodušší, že by to nebyly fekální vody, ale jenom dešťové vody. Dobře, tam dole se
plata. Ale to není tak, jak vy si myslíte, tam se prostě celý sídliště má dohromady, ano.
Ale ten problém nedělá to sídliště, to dělají dešťový vody z evropský. Ten problém je prostě dešťová voda. A tam je kanalizace, tam je stoka, která se zaústňuje, vlastně dešťová voda se zaústňuje do kanalizace. A tato dešťová kanalizace, která sbírá vody z evropský, tam zaústňuje. To nedělá, to není problém toho sídliště, je to problém této jedné stoky. A kdyby se toto, ne, protože to prostě bylo jednoduchý, tak to udělali tenkrát, ale jakoby, že neřešilo se nějaké spoření s vodou, nějaký nakládání a to. A dneska říkají, no my se tam už zastavili, rozprodali jsme pozemky, máme problém, máme tady jeden pozemek, kdyby se něco udělalo, tady jeden pozemek, možná by to nějak šlo, ale on to nás nikdo nezadal, on to pro nás nikdo nechtěl, aby jsme neřešili. To bylo
tam svrchový hydroprojekt, tam dělal velmi rozsáhlý projekt, kde zjišťovali, kolik by stálo to vybudování teda oddělené splašková dešťové kanalizace a vyšlo to jako opravdu drahé.
A bavíme se o té jedné stoce jako dešťové, to znamená o té jedné rouře. Samozřejmě tam je spousta malej, ale bavíme se o té jedné velké rouře, která by se, tady by se oddělila, tak by to řád, by velice výrazně řešila, rozumíte, tam jde o ten sběr.
A myslíte, že to úplně není jednoduchý na té evropské,
tomu rozumím, ale tam... Nemluvíme o dešťovou stoku, právě to nemluvíme o nové dešťové stoce.
Nemluvíme.
Je tam mluvíme o tom, že prostě tato stávající dešťová stoka je zaústěná. Ona by, aby ta voda místo toho bylo týkala do kanalizace splaškové, tak by si měla usazovat, do usazovací nádrže a on tam by případně třeba odbán, nebo respektive do potoka. A toto by muselo být pomalu. A to se dá udělat jediný, co je problém. Problém není žádný budování nový. Problém je mít parcelu, kde se toto dá udělat. To je jediný problém. A ten problém, a oni mají na to nějaký dvě parcely, já jsem o tom mluvil na hydrologickém ústavu, tam tady do nás pod Bavě, když to oni řešili, a on říkal, podle toho pro nás nikdo nechtěl, co to nedělali. Oni dělali jenom posudky.
Tak VUV speciálně, to jsem probírala s lídrem Hulem dole tam a zpátek, a potom z toho nakonec vyšlo to, že nejjednodušší bude realizovat tu stoku, tu poslední teda tu komunitá váma, kterou navrhl už PRSka tenkrát a získala na postavenou povolení, protože i VUV nastalo, že to tak, jak se to původně myslelo, nejde.
Já se omlouvám, jsme přes čas.
Já jsem fakt na tom strávila strašně času.
Můžete to dokončit soukromě nebo na jiné bazi. Předočil jsem s Kouřinou, já vám děkuji za účast před prostřednictvím pana Pince nebo naší zločitě ombudsmanky, případně měla sekretariátu, aby se dobouvalo místo a termín příštího setkání.
Budeme držet ten poslední čtvrtek měsíc, jako to bylo předtím, ten datum by byl asi poměrně...
Měl tam vlastně jakoby do konce volebního období jeden poslední čtvrtek v květnu a potom by to byl poslední čtvrtek v září. Děkuji za pozornost.
Díky.
Skáno,
a ty zajímavé dotazy si nedostal.
To jsem se kryt zajímavý.
Já jsem tam měl kvůli tomu metropolitnímu plánu, když jako by tak zeleně, jestli se byl nějak řešit.
Já tam
to strašně těžký.
Konkrétností
byla toho, to také řešili tady, že?
Jinak to bylo samozřejmě, že nikdo z nás se nepovolí, jestli mají důkru přesu dolů nebo nemá. Ale nám mi zprdne, že svůj dlouhý dotaz jsem nepředložil. Ale nám mi zprdne, že jí dlouhý dotaz jsem nepovolil.
Taky chtěl přečíst všechny, ale prostě ten strávil zase na času tu dopravu. Já jsem nechtěl úplně utírat, určitě nějakou chtěl diskutovat.